mä kattelin samaa, että kuinka pitkä viive tuossa restriimi YouTubessa pitäisi olla, se ei ole ainakaan vielä startannut.
Siinä voi olla sitten niin pitkä viive, että se ei sinne mene lainkaan. Jaa, nyt on näköjään receiving your content. Okei, okei. Your audience will see it in a moment. No nyt se pitäisi ehkä lähteä get ready. Katsotaan, jos se lähtee sieltä. No niin, nyt lähti. Eli siellä on varmaan YouTuben puolella vähän missattu alkuhepinöitä, mutta ei ole nyt mitään kriittistä ehditty vielä juttelemaan. Toi restriimi tosiaan striimaa tuonne Twitchiin ja YouTubeen samalla ja aina välillä niin, vähän, näkyy, aina välillä vähän temppuilee, miten sattuu. Mut joo,
joo, ei morjesta sinne, Tubeenkin puolelle.
No niin, joo, hyvä juttu. Mennään pidemmittä puheitta suoraan nyt uutisten kimppuun. Niitä oli tässä näin jonkun verran
oli niitä, tossa
kertynyt.
Muistelin, että onko tullut, mutta onhan niitä melkein vajaa 2,5.
Joo, kyllä. Elikkä mihin me nyt ollaan jääty tuolta noin? Joo. Sä sait siellä, no mennään tuohon artikkeliin vaikka sitten lopuksi, Samsung Galaxy A80 artikkeli meni julki viime perjantaina, mutta aloitellaan tästä tulevasta OnePlus 7T puhelimesta ja siitä on renderöinnit vuotanut nyt sitten julki OneLeaksin toimesta. Mitä ajatuksia herättää tämä upea kameramoduulisuunnittelu?
No ei se nyt ainakaan niin tylsää ollut, kun ehkä ne on tuossa viime aikoina ollut. Että toi, sitä vaan vähän mietin ehkä, että mikä tämä on niinku tämä ajatus tämän linjan kanssa niinku yleisesti, että
niin, mikä tässä nyt on homman nimi?
Aika randomilla tuntuvat vaihtelevan noin.
Niin, tässä olisi nyt taas sitten tämä pisaralovi käytössä, kun OnePlus 7.
Ei,
kun tämä on se perusmalli. Niin, okei, tästä olisi niin tulossa vielä ehkä sitten OnePlus 7T Pro.
Joo, kyllä se pitäisi olla 7T Pro tulossa erikseen.
Okei, eli perusmalli olisi sitten edelleen pisaralovella ja takapuolella sitten tämmöinen jännän veikeän näköinen pyöreän muotoinen kameramoduuli sitten kolmoiskameralla ilmeisesti.
Joo, en se on tietty makuasia, että onko toi hienon näköinen tai hienomman näköinen kuin aikaisempi, mutta on se nyt ainakin edes vähän enemmän massasta erottuva ehkä kuin
joo.
Muutamien viime tai oikeastaan aikaisempien sukupolvien toteutukset ensimmäisen sukupolven jälkeen.
Joo, ja julkaisuhan huhuillaan tosiaan jo 26. syyskuuta, eli vajaan kuukauden päähän. Nopea on sykli joo, sielläkin kyllä.
Se on aika jännä, jos pitää paikkaansa, koska aikaisemminhan noi on julkaistu loka-marraskuussa noi toiset joo, mallit.
Joo, kyllä sielläkin mennään nyt aika tiukalla kaksi päivitystä vuoteen tahdilla OnePlusin puolella, mutta eipä kai tästä nyt ehkä sen enempää. Seuraillaan tästä luvassa varmaan useita vuotoja kohti julkaisua perinteiseen joo, tapaan.
Sieltä mitään muuten hirveästi yllättävää pitäisi olla tulossa. Tuossa on nyt joku, oliko tänään vai eilen, se taisi olla Laikanterosen postannut linkinkin tonne kommentteihin, niin oli jotain speksivuotojakin, niin siellä joo, nyt ainakin noin takakamerat, niin 48, 16, 12 megapikseliä, niin noiden pikselimäärien perusteella nyt voisi ehkä päätellä, että siinä tulisi nyt olemaan sitten myös se telezoomi ja sitten ultralaajakulma, että ihan hyvä, jos tulee, koska no se vähän jäi se telekamera tuosta se perusseiskasta pois ja siinä oli pelkästään se syvyystäräyskamera, mikä nyt on mun mielestä aika tyhjänpäiväinen.
Kyllä,
akku ehkä vähän kasvamassa ja sitten toi Pro-mallissa nähty 90 Hz näyttö ilmeisesti.
Okei.
Olisi tulossa.
Selvä peli.
Se nähdään sitten. Noin nyt ilmeisesti noi oli vähän noin speksivuotavia sellainen, että siihen ei ihan ehkä, tai pienellä varauksella.
No joo, nämä nyt ei ehkä silti nämä tunnu nämä puhelinjulkaisut nykypäivän olevan mitään kovin valtiosalaisuuksia tai tämmöisiä, että enemmänkin on yllätys silloin julkaisun aikana, jos joku ominaisuus ei ole jo tiedossa. Mutta joo, odotettu päivitys taas OnePlusalta ja mukailisi ilmeisesti nimeäminen edelleen tätä T-mallia, tämä niiden sarjan kakkosjulkaisu. Tämä on ollut vitossarjasta lähtien nyt tämä T-versio muistaakseni käytössä, että nyt olisi vuorossa.
Kolmosesta tuli.
Oliko kolmosesta? Se tuli ehkä vähän aika paljon myöhemmin, että vitosesta lähtien on ollut tämmöinen aika nopeakin päivitys sykli käytössä, mutta joo, tosiaan.
No, puolivuotinen sykli on ollut sitä.
Joo. Selvä homma. Semmoista odotettavissa syyskuussa. Sitten Huawei on julkaissut siellä Ascent-tekoälykiihdyttimen ja avoimen laskentakehyksen. Mikäs Ascent-kiihdytys, oliko sä kattonut tähän nyt yhtään sen enempää, mutta tämä nyt ilmeisesti oli vähän tonne, oliko tämä nyt enemmän tonne?
Tämä on siis niinku serveri.
Niin, ettei tämä nyt ei ole, juu.
Tämähän on Petruksen.
Joo, Petruksen mä katsoin vaan, että eikö tätä Ascent-sanaa, eikö tämä nyt ole myös joku puhelimen mallinimi on ollut joskus?
Niin, sitä käytettiin silloin joskus aikaisemmin puhelin. Niin. Nimissä, mutta ei se nyt enää ollut sit vuosiin käytössä.
Niin, eli mikäpä sen loogisempi nimeäminen tekoälyprosessorille kuin
se on
joku,
ihan totta, että joku kolme, on aikaisemmin käytetty.
Kolmen vuoden takainen puhelinmalli nimi, niin totta kai ilmankos en hahmottanut. Mutta joo, tosiaan tämä on nyt tätä, Huawei panostaa myös sitten siihen suuntaan, ja toi, siellä on näitä lueteltu näitä suorituskykyjä eri tarkkuuksilla, teraflopseja. Tässä ei nyt ollut mitään verrokkilukuja, mutta tosiaan sinne ollaan myös siellä Huaweiin suunnalla ja piirivalmistuksen suunnalla sitten suuntaamassa Intelia ehkä AMDtä.
Noitahan nyt useammaltakin taholta noita tuohon hommaan erityisesti tarkoitettu.
Niin, Nvidialta kanssa tuolla grafiikkapuolella.
Sinänsä nyt varmaan Huaweiltakin ihan luonnollinen, että kun heiltä sitä osaamista löytyy kuitenkin niin kuin pienemmässä skaalassa sitten järjestelmäpiirin puolella, niin mun ymmärtääkseni noi on silleen tietyllä tapaa suht simppeleitä, että ne on aika hyvin skaalattavissa niin kuin eri kokoluokkiin noi tekoälyprosessorit.
Joo, juu. Ja sitten vielä joku avoin framework siihen kylkee. Joo, okei, kilpailua sinne saralle Kiinasta, ja varmaan siellä Kiinan sisällä löytyykin jotain asiakkuuksia tai valtion käyttötarkoituksia tai opintokäyttötarkoituksia. Tähän näin, ettei tarvitse ostaa tota osaamista sitten ulkomailta, että löytyy ihan niin kuin maan sisäpuolelta kanssa. Joo. Sitten AMD julkaisi nyt tuosta RDNA-arkkitehtuuristaan white paperin, eli tarkoittaa käytännössä, että on tämmöinen virallinen dokumenttiesittely tästä heidän Radeon RX 5700-sarjan näytönohjaimien grafiikkapiireissä käytettävästä arkkitehtuurista, joka nyt toimii tämmöisenä, miksi tämän nyt voisi sanoa, referenssinä, selittää asiat, miten on tehty, ja tällä ei pintaa syvemmältä. Ja ehkä tämmöisenä suurimpana uutena tietona, tai en tiedä, oliko tässä nyt hirveästi uutta tietoa, mutta nämä on nyt kaikki tässä sillä yhdessä dokumentissa kuvailtu sillä kohtuu yksityiskohtaisesti, jos joku on kiinnostunut siitä Navi-arkkitehtuurista. Mehän julkaistiin myös tämmöinen arkkitehtuurikatsaus tuohon RDNAsta ja Navista. Tuossa julkaisun alla löytyy IoTechin artikkeleista myös se. Mutta tässä nyt varmaan mennään englannin kielellä vielä pykälää syvemmälle. Ehkä vähän erikoinen, että tämä julkaistiin nyt kuitenkin vasta melkein 2 kuukautta itse grafiikkapiirien julkaisun jälkeen, joka kertonee vähän siitä, että aika kiireellä varmaan tätä tavaraa tuupataan täältä ulos, kun sitä vähänkin valmiiksi saadaan. Että toi. Näin, mutta joo, tosiaan jos kiinnostaa, Nvidialta löytyy vastaavat dokumentit noista Keplereistä ja Turingeista netistä ladattavaksi. Sitten kiinalaisvalmistaja Jiangyi ja Micron tulevat grafiikkapiirit lupaavat varteen otettavaa suorituskykyä. Ja Kiinahan rupeaa omavaraiseksi pian piirivalmistuksessa. Että no, siellä ei nyt ehkä ihan vielä olla huippusuorituskyvyn tasolla kuin Tuorein grafiikkapiiri on JM7200, jos on GeForce GT640 kanssa.
Tehot.
Niin, suorituskyky, mutta sitten taas murto-osa tehon kulutuksesta, eli taitaa olla tämmöinen joku vähän virtainen. Eikö hetkone, näytön ohjelma. Sitten täällä oli täällä nyt todennäköisesti tosi keskittyy yhtiön tuleviin piireihin. Täällä on JM9000 sarjalaista ja siellä on kellotaajuudet jo yli 1500 MHz ja GDDR5 muistia, joten siellä mitäköhän, ei tästä taida olla, että minkä tasosta suorituskykyä siellä valmistellaan, mutta joo, Kiinasta. Näitähän on aina välillä jotain prosessoriprojekteja ja grafiikkapiiriprojekteja, näissä nyt ehkä vielä kannatan nyt niin.
Niin, eipä niitä länsimarkkinoilla taidaan hirveästi olla niin näkynyt, mutta ehkä nyt lähinnä siltä kantilta asiaa tarkastellaan, että
joo,
tietää vähän, että mitä siellä on niin kehitteillä ja mitä ehkä potentiaalia on tulevaisuudessa.
Joo. Täällä nyt sanotaan, että Kiinan ensimmäinen domestic GPU olisi 2006 saatu pihalle. Elikkä. Ja tietenkin nämä kiinalaiset kärsivät vähän siitä, että niillä nyt ei ole taida oikein omasta takaa löytyy valmistustekniikkaa, jota he voivat sitten ehkä hyödyntää jossain ulkopuolisilla valmistajilla, mutta tosiaan esimerkiksi noi Intel ja AMD on joissain määrin niinku kielletty ihan suoraan lisensoimasta noita valmistus, no ei mennyt AMD nyt ehkä enää itsekään niin valmista, mutta Intelhän ei saa niinku suoraan niitä omia valmistustekniikoita lisensoida tai myydä mihinkään Kiinaan edes käsittääkseni. Mutta joo, semmoinen kuriositeetti sieltä. Sitten oli Huaweiin tuleva Mate 30 Pro huippumalli promokuva vuodossa, ja voitaisiin varmaan muutenkin käsitellä, onko se jotain kirjoitellut siitä, kun ilmeisesti Huawei on nyt kertonut, että tähän Mate 30 Prohon tai Mate 30-sarjaan olisi tulossa sitten niitä Googlen palveluita. Ehdikö sä siitä laittaa vielä mitään?
No siitä oli itse asiassa tuolla, onko se just tämän uutisen kommenteissa, niin ihan juttua. Siellä oli muut ajantasalla olevat keskustelijat ehti sen.
Joo. Sinne. Sä et ole ollut nyt tässä ajantasalla uutisoimassa.
En ollut ajantasalla nyt tuossa asiassa.
Joo. Eli Reutersille oli sanonut toi Huawei, että Mate 30 kun julkaistaan, niin ilman Googlen palveluita, mutta ja täällä oli joku analyytikko sanonut, että without Google services no one will buy this device, eli nyt ei oltaisi vielä ilmeisesti menossa tohon Harmony OS:ään, vaan nyt oltaisi tekemässä tämmöinen niin kuin välimallin julkaisu, että Android-käyttöjärjestelmä, mutta tosiaan ilman niitä Googlen palveluita, miltä se kuulostaa länsimaalaisille markkinoille tämmöisen laitteen lanseeraus.
No en tiedä, mutta mä vähän näkisin, että se on se ainut vaihtoehto nyt tässä kohtaa, koska mä en millään jaksa uskoa, että se niiden omaa käyttis on siinä määrin niin kuin kypsää, että se kelpaisi tuollaiseen niin kuin high-end älypuhelimeen
niin
tässä vaiheessa, niin ei siinä oikein mitään muut vaihtoehtoa kuin joko jättäisi kokonaan julkaisematta tai sitten tehdä joku tollainen hätäkompromissiratkaisu, jos ei niitä palveluita saa käyttöön. Senhän takia nyt Huawei varmaan on myöskin niitä omia vastaavia korvaavia palveluita tuossa nyt niin kuin rinnalla kehittynyt, jos se siihen tilanteeseen joutuu, niin ne pystyy edes jotenkin sitten toteuttamaan. Mutta joo, kyllähän se nyt aika monelle varmaan sellainen kiinnostuksen lopettava seikka on, jos sieltä niin kuin ei löydy Google Mapsia ja ei niitä Play-palveluja, kun ne kuitenkin vaikuttaa sitten moneenkin sovelluksen toimintaan, jotka hyödyntää niitä rajapintoja. Et se on jopa ehkä vähän hankala niin kuin hahmottaa, että mihin käytännössä, että mihin kaikkiin itsellä käytössä oleviin sovelluksiin ja millä tavalla se sitten.
Niin, lähtökohtaisesti Android-lippulaiva puhelin ja siinä on Googlen palvelut käytössä, niin kuulostaa kyllä tosi hazardilta tuotteelta julkaista myyntiin.
Joo.
Ja niin kuin, että joo, ihan surutta voi vaan ostaa, että et huomaa mitenkään. Että varmaan jollain tavoin kyllä kuvittelen, että huomaa. Että
joo, ja sitten tosiaan niin kuin sanoin tuosta vaikutuksesta niihin muihinkin sovelluksiin, niin se on miten se sitten niinku käytännössä menee, että jos on just jotain niitä sovelluksen toiminnoissa käytetty niitä play-rajapintoja ja sitten, että voiko se niinku rikkoa periaatteessa sen koko sovelluksen vai onko se sitten vaan, että siellä ei toimi.
Joo.
Toimi niin kuin joku tietty osa-alue sitä sovelluksista, mutta ei se nyt joka tapauksessa ole mikään kovin hyvä tilanne sellainen.
Ei kyllä missään.
Toi on aika jännä, että nyt huhuillaan julkaistavaksi jo
syyskuussa.
Siinä on parikin eri päivää ollut, mutta siis tässä on vähän sama juttu kuin noissa OnePlusissakin, että aikaisemmin noita on julkaistu vasta siellä myöhemmin syksyllä.
Joo.
Niin se on se aika yllättävä ehkä, jos ne oikeasti nyt julkaisissa jo niin kuin syyskuussa varsinkin, kun tässä nyt tämä tilanne tosiaan on muutenkin tollainen täysin auki. Niin, mutta joo, eipä se nyt tiedä mitään hullumoisen mullista, vaan kamerakehykset. Tuntuu nyt olevan toi pyöreä takakamera vähän trendinä joka valmistajalla.
Kyllä, joo.
Että.
Niin Mate 20 Prossahan oli vähän semmoinen pyöristetyillä kulmilla ollut.
Niin, se oli semmoinen
neliskanttinen, joo.
Pyöristetty pyöräkulmainen neliö.
Joo.
Eikä tossa nyt kamerapuolelle. No joo, no siis se nyt on tuo aikaisemmin huuttu jo, että siinä olisi 240 megapikselin sensoria, ja olisi tuossa ultralaajakulmakamerassa olisi kans.
Joo, okei.
Ja sitten pääkamerassa, mutta ei se nyt muuten aika pitkälti samanlainen setti kuin P30 Prossa.
Kyllä, joo, mutta tämä on mielenkiintoinen.
Tosiaan, tosiaan ton julkaisun suhteen niin se suurin mielenkiintoinen on, että missä muodossa se saadaan, saadaan sit markkinoille vai saadaanko.
Niin, fakta on nyt kuitenkin se, että tällä hetkellä Huawei ja sen sataisen tytäryhtiö on edelleen siellä Yhdysvaltojen mustalla listalla, eli yhdysvaltalaiset yritykset ei saa tehdä käsittääkseni mitään semmoisia uusia sopimuksia, niin kuin jotain uusia diilejä tai tämmöisiä, että enemmänkin saa hoitaa sen lisenssin alla niin kuin olemassa olevia diilejä tai jotenkin näin. Ja eli Huawei ei saisi ostettua tai solmittua Googlen kanssa nyt tälle tulevalle Mate 30-sarjalle sitä Android-lisensointia, joka mahdollistaisi Android- tai Googlen sovellusten käyttämisen tässä puhelimessa. Ja se on nyt voimassa 19. päivä marraskuuta asti, vai mihin se oli tämä väliaikainen lisenssi, ja jos ei ennen sitä tule mitään ratkaisua, niin mitään ei voi oikein asialle ehkä tehdä, ja sen jälkeen on täys kysymysmerkki, että tuleeko uusi väliaikainen lisenssi, joka sekään ei kyllä tätä tilannetta ilmeisesti pysty ratkaisemaan. Ainoa, mikä tämän ratkaisun nyt, tai tämän saisi ratkaistua, olisi se, että Kiina ja Yhdysvallat siinä omassa kauppasodassaan nyt jotenkin pääsis jonkinnäköiseen yhteisymmärrykseen Huaweiin näiden kuluttajalaitteiden osalta, että mun mielestä niin jossain vaiheessa vähän niin kuin väläyteltiin semmoistakin vaihtoehtoa, että se 5G-verkot säilyisi edelleen siellä, mutta nämä jotkut kuluttajalaitteet saatettaisiin vapauttaa, mutta joo, Mate 30 julkaistaan syksyllä ja kuten sanottu, niin ehkä mielenkiintoisin juttu tässä julkaisussa nyt on se, että mikä on tämä tilanne Androidin kanssa ja miten se yritetään kiertää tai paikata. Jes, mennään eteenpäin. Tosipa valmistelee 5-bittiä soluun.
Se kysyttiin nosta, että onko ollut puhetta OnePlusan telkkarista. Niin siitähän oli tuossa nyt jotain tiisereitä ja huhuja. Kai se julkaistaan 26. päivän nyt syyskuuta. Mutta ei meillä nyt ole ollut siitä mitään sen enempää, rupeaa vähän kaipa siitä sitten joku uutinen julkaisuun liittyen tai näin, niin sitten tulee, mutta meiltä rupeaa sitten ehkä menee noi telkkarihommat tosiaan vähän jo ohi fokuksen. Että
varsinkin jos riippuu vähän, että vielä, että mille markkina-alueelle se tulee, että niin, onko se tulossa Eurooppaa tai Suomea.
Se on tulossa Aasiaa ja sitten myöhemmin olisi kyllä tarkoitus, ja kyllähän ne sitä jotain vähän somessa tiisaskin, että se olisi toden mahdollisesti tulossa Eurooppaan, mutta ehkä sitten siinä vaiheessa, kun se on tiedossa, että, tai kun se julkaistaan ja ehkä on tiedossa, että on Eurooppaan, niin sitten voi sitten vähän tai sen verran uutisoida, mutta ehkä se meille se uutisarvo siinä nyt suurimmilta osin on se, että se on tavallaan puhelinvalmistajan tuollainen uusi aluevalloitus, eikä nyt sinänsä suoranaisesti se, että olisi tarvetta telkkarista ruveta uutisoimaan sen laajemmin.
Selvä juttu.
55-tuumainen QLED älytöllö sieltä nyt ilmeisesti on tulossa.
Joo.
Ja joku media teki järjestelmäpiiriä.
Niin, sama mitä Huawei ja Honor esitteli tuossa noin jo.
Niin, no toi nyt on mielenkiintoisempi sinänsä vähän, kun tuossa on tosiaan toi Google-paneeli, kun niissähän on ihan LCD-paneeli ainakin siinä. Honorin telkkarissa tuossa.
Niin Google-diin nyt olisi...
4K-Google-telkkari. Niinku,
siis Google, eli se olisi nyt niinku Samsungin paneelilla varustettu. Kyllä. Joo, okei, selvä. No, joka tapauksessa, jos ei sitä nyt, käsitellä, niin aika lailla sitä käsiteltiin jo.
Niin,
sitten kuitenkin.
Niin, mutta ei uutisissa käsitelty nyt sitä ja ehkä tarkoituksella.
No niin, joo. Tosi paljon tulossa PLC NAND-muisteja ja helpottaa tässä asemien kapasiteetin kasvattamista entisestä ja heikentää niiden luotettavuutta, mutta ehkä me nyt tuommoiseen niin yksittäiseen piiritekniikkajuttuun mennä. AMD:ltä uudet ajuurit, sieltä tuli muun muassa Control-peli Remedyltä julkaistiin, joten toi kannattaa päivittää ajuurit ajan tasalle, varsinkin jos meinaa pelailla tota Controllia, ja samoin Nvidialta uudet ajuurit tullut sinne. Ja Nvidian puolella vielä toi Control mainittakoon, nyt siitäkin tuli jossain palautteessa kysymyksiä, että miksei ole uutisoitu, että Remedyn tämä uutuuspeli tuli myyntiin tai näin, niin kyllä se vaan nyt vähän sillain on, että ei me nyt ruveta häröilemään tuossa meidän uutisvirrassa yhtäkkiä johonkin peliuutisten puolelle tai tällainen, että pidetään se fokus
niin,
siinä raudassa.
Jos se liittyy se peli nyt jotenkin keskeisesti rautaan, niin sitten niin kuin siitä kulmasta saattaa olla just joku tekninen toteutus tai ajuri.
No siinä mielessä joo.
Niin tällaiseen joo, mutta et ei niin kuin puhtaasti sitä... Peleistä ei kyllä.
No siinä se on kyllä totta, että tuossa on tuossa kontrollissa, nyt kun siinä on se RTX-tuki tukisäteen seurannalle, niin ehkä niiden tekniset jutut nyt vois olla hiukan tota semmoista uutisaihettakin, että katsotaan, tehdäänkö tässä siitä vielä joku yhteenveto. Hyvät arvosteluthan se oli saanut se.
Mutta siis just se, että sekin on siinäkin... Kohdassa puhutaan just niistä teknisistä ominaisuuksista, eikä sinänsä niinku se peli julkaisu itsessään ole se pääasia.
Kyllä, ja tosiaan 3D-markin nykyinen kehittäjätaho, eli UL Benchmarks, ei siis olla enää Futuremarkin alla, vaan sehän Futuremarkkiin myytiin tuolle UL Benchmarksille, niin siellä on tullut tämmöinen uusi Variable Rate Shading -ominaisuustesti, ja tosiaan tämä kyseinen ominaisuushan on semmoinen, että ruudusta osa voidaan varjostaa pienemmällä tarkkuudella suorituskyvyn parantamiseksi. Eli tämä on tämmöinen DirectXn ominaisuutta testaava pienempi testi. 3D-markkiin on tullut nyt useampia tämmöisiä yksittäisiä ominaisuustestejä. Siellä on ollut PC Express 4.0 tai PC Express-väylää toi kaistan levyt mittaavia testejä ja tämmöisiä. En ihan tarkkaan tiedä, mikä tässä on taustalla tämmöisten yksittäisten ominaisuuksien testaamiseen. Onko tässä ehkä jopa, kun niillähän on kumppaneina AMD:tä ja Intelia ja Nvidiaa, niin nämä tämmöiset isommat kumppanit tai partnerit, saataisiko vähän jotenkin niiden kanssa aina välillä sovittua, että me tarvittaisiin joku tämmöinen demo tätä ominaisuutta,
niin,
testaamaan niin, ja markkinointikäyttöön. Ehkä vähän haiskahtaisi ehkä siltä, että toi noin, niin voisi olla joku tämmöisissä ihan yksittäisissä DirectXn ominaisuuksissa kyseessä.
Joo.
Että tämäkään nyt ei sillä niin ihan hullun monimutkainen Mun mielestäni tämä on tosiaan tämä ominaisuus on käytössä muun muassa tuossa Wolfensteinissa ja ainakin Nvidian puolelta. Mutta joo, tosiaan tämmöinen pikku testi, että jos on noista 3D-markin testeistä kiinnostunut ja noista grafiikka-ominaisuuksien testeistä kiinnostunut, niin tämmöinen lisää tullut. Ja joo, Kautika siellä vielä tarkentaa, että meillä tosiaan onkin yksi noista UL Benchmarkin kehittäjistäkö ehkä, toi tuolla aktiivinen tuo TechBBS-foorumilla kommentoimassa, olikin sanonut, että valmistajille tehdään aika paljon näitä, oliko jopa tässä uutisessa kommentoitu. Feature-testit ovat feature-testejä joillekin hyvin arvokkaita, tavalliselle käyttäjälle, joka voi vertailla tuskin kovin kiinnostavia. 3D-markia kuitenkin tehdään tavallisten kotikäyttäjien lisäksi myös PC-teollisuuden tarpeisiin. Esim. Microsoft, Nvidia ja AMD ovat hyvinkin kiinnostuneita puolueettomasta VRS-testissä. He myös maksavat melkoisen ison osan 3D-markin tuotantokustannuksista. No niin, eli ei tarvinnut edes lukea virallista tätä selitystä, että aika hyvin osattiin arvailla tämä, eli joo, yksittäisiä testejä ja niitä sitten eri valmistajien käyttötarpeisiin käytetään. Sitten oli täällä Fairphone 3. Tässä nyt oli vissiin, oliko tämä nyt tulossa vasta vai mikä tässä oli niin kuin tämä homman
siis se on julkaistu,
onko se julkaistu jo?
Nyt syyskuussa, niin. Syyskuun lopulla kauppoihin. Tai siis saataville myytiin.
Joo, hollantilainen.
Noitahan on ollut kaksi aikaisempaakin sukupolvea, sitä silloin ainakin, muista onko sitä ykköstä vai kakkosta, niin rummutettiin silloin aika paljonkin just on vähän erilaisen lähestymistavan takia. Mun mielestä se, no ei nyt tähän valtavia määriä, mun käsittääkseni on myynyt, mä tässä vähän googlettelin, että olisiko sitä kakkostakin myyty jotain tyyliin kymmeniä tuhansia kappaleita. Eli puhelinten mittakaavassa aika vähän, tai tosi vähän, mutta ideahan tuossa nyt on ainakin silleen ihan hauska ja vähän tuosta massasta poikkeava, varsinkin kun toi on tietyiltä osin ainakin mennyt aika tämmöiseksi kertakäyttökulttuuriksi toi älypuhelinmarkkinat. Niin
mä mietin, että tämä puhelin saa kyllä teikäläiseltä tuonne älypuhelintestin loppuplussiin ja miinuksiin. Tuleeko vaihdettavasta akusta plussaa?
No ei se mitenkään tähän puhelimeen liity, se on ihan mikä puhelin vaan, että mitä helpommin se on korjattavissa, niin sitä parempi, ei siinä sen kummempaa.
Löytyykö 3,5 mm kuulokeliitinkin, taitaa löytyy vielä.
Että...
Oho, aikamoiset speksit on juu, mutta joo, täytyy mut sanoa,
siis
että...
Siis niin, rautaominaisuuksiltahan toi nyt on tosiaan tuommoinen 2,5 euron puhelinta vastaava suurin piirtein, että... Mä näyttäisi olevan tuommoinen ihan perushyvä, että semmoinen peruskäyttö pitäisi ihan hyvin onnistua, ettei mitään ihan, niin kuin, ihan alelaari halvinta rautaa, mutta sitten ei myöskään mitään ihmeellistä. Että onhan tuossa nyt aika suuri siivu tuosta hinnasta sitten tuosta NS-erikoista toteutuksesta. Tosi hankala arvioida, että just, että vaikuttaako se sitten oikeasti noin paljon, mutta mä tavallaan ihmettelisin toisaalta, että jos siinä on niin kuin tuotantoketjuakin muokattu ja auditoitu niin kuin noiden kestävän kehityksen lähtökohtien kautta, niin sitten olisi yllättynyt, vaikka se olisi loppujen lopuksi tosi kallista.
Niin varmasti, kun tuolla täytyy kuitenkin varmaan myös sitten ihan vaan pelkästään puhelimien myynnillä, niin rahoittaa varmaan kaikkea muutakin siinä toiminnassa.
Mä kuitenkin kaivella tuon firman tulostietoja, mutta en mitäkin sieltä löytänyt niitä, että...
Joo.
Se on mennyt.
Selvä. Mutta valmistajan sivuilla listattu ja saataville syyskuun lopulla ja 450 € hinta. Eli jos kiinnostaa tämmöinen kestävän, en tiedä kuin todellisuudessa kuin kestävän kehityksen puhelin on, mutta toi osia ja pitäisi saada vaihdettua.
Joo, ainakin keskeisimpiä osia, mitkä nyt yleisimmät.
Tästä täällä on spare partseihin listattu. Eli joo, täältä
siellä
löytyy...
oli näyttöä ja kameramoduulia ja akkua ja...
Joo, kaiutin löytyy, ja... bottom module, top module, näyttö, akku, takapuoli.
Pääpiirilevy ei näyttänyt olevan, että joo. Se menee sitten.
Ai että sitä päivää, kun tulee tämmöiset valikoimat johonkin isompienkin valmistajien sivuille, että saat tilattua tuosta 89 € uuden näytön ja vaihdettua sen vielä omin käsiin, niin sitä saadaan odotella hetki.
Mutta kyllä nyt ainakin, niin, en tiedä, kai tuolle voisi nyt löytyäkin, jos tuon saisi jotenkin vähän paremmin kuluttajien saataville niin, ja hyvin markkinoitua, niin voisi nyt löytyä enemmänkin ottajia silti just semmoisten keskuudessa, jotka haluaa tuommoista tukea tuollaista.
Juu, kyllä.
Vaisemman pitkää käyttöikää ja näin. Niin sitten se oli muuten hyvä pointti tuolla kommenteissa, oli sit siitä vähän nyt spekulointia, että kun mun mielestä tuolla ei ollut missään mainintaa tuosta ohjelmistotuesta.
Joo.
että sehän on nyt kuitenkin niin kuin älypuhelimen käyttöiän tai elinkaaren kannalta aika sellainen keskeinen juttu kanssa, että se saa niitä päivityksiä. Mä sen verran tuossa kaivelin noihin vanhoihin malleihin liittyen esimerkiksi se kakkosversio, mikä on julkaistu 2015, eli joo, 4 vuotta sitten suurin piirtein. Niin siihen on tullut vielä nyt kesällä ihan viimeisin softapäivitys, mutta se on perustuu Android 7.1, eli se on saanut tavallaan pari vuotta eteenpäin, se on saanut niinku versiopäivityksiä, sitten sen jälkeen on tullut niinku muita bugia ja tällaisia, ja tietoturvakorjausta, ei ne nyt niinku, kyllä nyt näyttäisi saavan päivityksiä suht pitkään, mutta ne niinku sisällöltään ei ole mitään ihan niinku tuoreimpia. Joo,
kyllä.
Että.
No, tästä löytyy kyllä jollekin sitten laitteen uusiokäyttöön ja pitkäikäisyyttä arvostavalle. Hyvä valinta.
Ihan mielenkiintoinen vähän tosiaan massasta eroa.
Joo, hyvin tämmöinen. Varmaan kuluttajakunnalla täytyy olla ideologia niin kuin, ja kohdata sitten tuon tuotteen kanssa. Niin. Selvä juttu. Mennään eteenpäin. Sitten oli toi Honor 20 Pro-artikkeli, mutta käydään se tuohon loppuun läpi. Sitten oli toi uutinen, missä oli 110 kommenttia kertynyt. Intelin DIA-paketti, eli Intel on esitellyt tuolla Gamescomin yhteydessä tämmöistä omaa näkemystään vähän näistä AMD:n uusista prosessoreista, ja otsikoitu uutinen: Intelin Core i7-9700K ovat edelleen nopeimmat kuluttajaprosessorit. Sanotaanko näin, että jotain on tapahtunut markkinoilla, jos kerran Intelin täytyy julkaista tämmöisiä propaganda-slide-dekkejä, vertailla omia tuotteitaan ihan vähän niin kuin pilkkua viilaamalla lehdistöstä lausuntoja poimimalla niin AMD:n prosessoreihin, eli sanotaanko näin, että mun mielestäni tällainen pitkään alaa seuranneena, niin silloin kun tulee Inteliltä tämmöisiä dokumentteja, sen sijaan, että ne onnistuisi jotenkin niin kuin vakuuttamaan isoa yleisöä, että me ollaan edelleen nyt hyvässä jamassa, niin nämä on usein merkki siitä, että sitten kun menee asiat päin persettä, niin viimeinen keino on sitten tämmöisellä slaidipropagandalla yrittää niin kuin kääntää kelkkaa ja mielipiteitä. Niin kuin taidettiin viime viikolla uutisoinnissa kommentoida ja keskustellakin, niin Jimsin mukaan AMD:n prosessoreita myydään nyt 80% ja Intelin prosessoreita 20%, niin aika kovat on niin kuin lukemat ja markkinaosuudet nyt näiden uusien Ryzen prosessoreiden julkaisun myötä AMD:n suuntaan.
Oliko tuossa joku toinenkin uutinen nyt ihan tuore, mikä liittyy?
Halo?
Ootas vähän.
Menikö sulla volyymet jostain pieneksi?
Ei, eikö mun ääni kuuluu vai?
Ehkä kuuluu nyt. No niin, nyt kuuluu.
Niin, mutta oliko joku toinenkin tuohon liittyvä uutinen nyt ihan tuore, eikö se oli näytönohjain?
Joo, se oli nyt, toi oli toi Nvidia ja AMD markkinaosuudet. Joo. Joo, niin jos nyt vähän käydään näitä läpi näitä, Mitä näissä slaideissa, mä en tiedä, oliko tässä nyt kerätty kaikki, vai löytyykö täältä X-Fastestilta vielä. Eli Intel yrittää nyt ilmeisesti tuorein väite on nyt se, että käytetyt testit ei ole relevantteja.
No niin.
Eli täällä on niin kuin, että otettu niinku Cinebench on nyt otettu niinku esimerkiksi, että se on nisee käyttöä ja pitäisi testata tämmöisillä päivittäisillä tehtävillä ja näin. Okei, mekin käytetään prosessoritesteissä Cinebenchia ja paria muutakin tämmöistä vähän synteettisempää toi noin testiä, mutta kyllä nämä tulokset aika lailla heijastuu myös niin kuin tosielämän testeihin, niin kuin meilläkin on just siksi käytössä näissä prosessoritesteissä. Muun muassa Blenderillä renderöidään ja sitten on videon enkoodausta eri formaatteihin ja Näin,
että tota... tässä vielä puhutaan niin kuin kuitenkin 9900 koosta ja 9700 koosta, niin mä en nyt ehkä niin kuin muutenkaan ihan lokeroa sitä mainstream PC experience niin kuin tyyppiseen käyttöön erityisesti sopiviksi. Tuo on hyvä tuossa eka slaidissa on noin common daily usages, siellä on jotain presentaatioiden luomista, jotain videoiden katsomista ja...
Niillä ei ole käytännössä, niillä ei ole mitään merkitystä.
Muista noille ei ole mitään tekemistä niin kuin lähtökohtaisesti siihen tarpeeseen, mihin noin tehokkaita prosessoreja niin kuin hankitaan. Niin, yleensä on lähtökohtaisesti tehokäyttöä.
Niin, ja se on niin kuin fakta, että kummankin valmistajan prosessoreilla nyt peruskäyttö onnistuu täysin mainiosti. Joten sille, että ollaan niin kuin common daily usages, niin sille ei ole periaatteessa... Niin sillä ei ole mitään merkitystä, kumman sä ostat, niin varmaan pyörii nettiselaimet ja kaikki. Ja se on sitten just nämä tämmöiset vähän spesifisemmät käyttökohteet, joka sitten on jos sä teet hyötykäyttöä, jos sä editoit videoita, jos sä editoit jotain RAW-kuvia, jos sä enkoodaat video, jos sä renderöit jotain, jos harrastat jotain 3D-mallinnusta tai ihan mitä vaan tämmöistä näin, niin fakta on vaan se, että toi noin... Silloin sulla on joku spesifinen käyttötarkoitus sille sun prosessorille ja silloin sitä tehoa tarvitaan ja silloin sulla olisi hyvä olla ne oikeat työkalut niin kuin oikeaan paikkaan. Mutta joo, täällä on nyt tässä on nostettu tämä, että niin kuin testit ei kertoisi niin kuin noista päivittäisistä tehtävistä, että testit tehdään lähinnä tämmöisillä nisee-käyttötarkoituksen testeillä. Sitten täällä oli tämä... Prosessorin rakenne oli otettu eriin, että siinä missä Intel käyttää tämmöistä ytimien ring-rakennetta, missä on alhaisemmat latenssit, niin AMDlla on nyt tämä uusi käytäntö, missä on tämä IO-piiri ja sitten ydinten piiri ja miten niin kuin latenssi on significantly more latency, eli ihan oikeisiin kohtiin tässä on nyt niin kuin, on niin kuin pureuduttu tässä Intelin, on saatu poimia nämä heikkoudet täältä, mutta sitten taas toisaalta samaan aikaan tämä on kohtalaisen myös valmistusteknisesti tehokkaampi tapa tehdä noita moniytimisiä piirejä, mitä tämä Intel nyt on käyttänyt tätä, ei kun tämä AMD on käyttänyt nyt tätä prosessoriytimien erkaannuttamista omille piireille. Ja sitten näissä usein on näissä slaideissa vielä se hauska juttu, että nämäkin elää niin hetkessä. Eli Intelhän on tällä hetkellä... en nyt sano kuseessa, mutta ehkä tulee valmistusteknisesti ja prosessoreiden skaalautuvuuden suhteen, kun Intel käyttää vain yhtä isoa piisirua, joka on hemmetin kallis valmistaa, niin ne on kanssa vähän niin kuin jumissa sen kanssa. Siinä, millä AMDn tämä skaalautuu helposti 64 ytimeen asti tai miksei jopa enemmänkin, niin ei Intel pysty valmistamaan niin isoja piisiruja yhdellä piirillä. Ja nyt tässä, kun ne kritisoi sitä, niin saattaa olla, että Intelin joku seuraava sukupolvi tai pari sukupolvi eteenpäin, niin käyttääkin vähän samanlaista ratkaisua, mitä tämä Zen 2-arkkitehtuuri käyttää nyt. Ja sitten voidaan taas palata niin kuin siihen, että tästähän te juuri nyt niin kuin vitsailitte, että ensimmäisen sukupolven epykissä oli muistaakseni niitä, että AMD liimaa piirejä yhteen, ja nyt ne on joutunut itse liimailemaan niitä piirejä, 28 ytimisiä prosessoreita yhteen. Mutta joo, tosiaan, sitten täällä oli näitä, oli täällä vissiin vielä jotain pelisuorituskykyäkin oli nostettu esiin, ja näin. Ja fakta on se, että Intel pärjää hyvin pelikäytössä. Et sitä ei ole käytännössä kukaan kieltänytkään. Et oikeastaan et semmoinen tämän Zen 2-arkkitehtuurin merkittävin uudistus oli, että ensimmäisen sukupolven ja toisen sukupolven Ryzenit oli niinku selvästi pelisuorituskyvyssä Intelin jäljessä. Ne on edelleen jäljessä, mutta ei nyt enää niin paljon. Et se ero on kaventunut jostain pahimmillaan 30% parinkymmeneen prosenttiin tai jopa alle, että ja samanaikaisesti kun on lähes ylivoimainen toi hyötysuorituskyky, niin silloin täytyy ruveta vähän punnitsemaan sitten sitä hintalaatusuhdetta ja omia käyttötarpeita ja näin, mutta ehkä tämän koko slaididekin nyt käyttötarkoitukseen, niin löysät voisi sanoa, että on housuissa, kun tämmöisiä täytyy ruveta propagandaslaideja.
Joo, aika epätoivoisen oloinen setti kyllä.
Joo. Kyllä. Mutta tämä on nyt mielenkiintoista seurailla, miten tämä markkina tässä kehittyy lyhyellä aikajänteellä ja pitkällä aikajänteellä. Ja 110 kommenttia tässä uutisessa meillä niin kertoo myös, että hyvin elinvoimaisesti yhteisö meillä myös kommentoi ja reagoi näitä uutisia, joten mukavaa aina nähdä toi noin lukijoiden aktiivisuus asian tiimoilta. Sitten oli AMD-huhuja, tulevat Ryzen Threadripper-tehoprosessorit, sieltähän nyt odotellaan sitten, tuleeko jopa 64-ytimisiä prosessoreita vai mitä sieltä mahtaa tulla, mutta joo, uusia piirisarjoja saattaa olla tulossa sitten, täällä olisi jopa 3 kappaletta löydetty tuolta USB-foorumin tiedoista, ja lähinnä saattaa olla se, että kun noissa uusissa prosessoreissa tarvii olla, tai todennäköisesti tulee olemaan enemmän noita PCI Express-linjoja ja sitten myös mahdollisesti noita muistikanavia, niin ne saattaa vaatia ihan omia piirisarjojaan sitten vähän niin kuin eri kategorioihin, mutta ei tuossa nyt ollut sen ihmeempää mitään, että katsotaan mitä sieltä sitten tulee. Sitten oli vielä ihan tämmöinen mielenkiintoinen tieto, että Apple julkaisee 10. päivä syyskuuta nyt sitten tulevat iPhone-mallinsa.
Niin, tai järjestää tuon tilaisuutensa, mikä nyt käytännössä sit tarkoittaa lähes täysin varmasti sitä, että ne iPhoneit, kun ne on joka vuosi tullut tuossa viikon sisään samoihin aikoihin, ne eihän siinä sitä taidettu vielä suoranaisesti missään sinänsä mainita, että siellä iPhoneit julkaistaan.
Ei ole mainittu missään.
3 mallia siellä nyt odotellaan, niin kuin tuossa jo pitkään on huhuttu. Niihin liittyy nyt aina olla tullut enää viime aikoina mitään hirveä uutta, kun niistä on jo niin kauan aikaa sitten vuodettu vähän kaiken näköistä.
Joo.
Ja eiköhän niidenkin ympärillä nyt tässä vielä tulla näkemään ihan viime metreillä vielä jotain.
Mikäs siellä nyt oli? Siellä oli XS-kö siellä nyt on viimeisin vai?
Joo, siis nämä nykyiset.
Niin, XS ja mikä se nyt sitten voisi olla se seuraava? iPhone 11, olisiko se sitten se vai?
Niin, no sitä on nyt spekuloitu just, että mikä,
XI.
Mikä se nimeäminen sitten on, mutta
niin, XI.
Ja paljon sitten huuja, ei ole taida mitään ihan kovin silleen varmaa, mutta kun tuosta 11 sitä nyt puhutaan.
Joo,
okay. Ehkä se olisi hyvä, että ne palaisi takaisin siihen numeroon.
Joo, meinaatko näin?
Sanoisin näin. Oli selkeä, kun sitten rupeaa olemaan näitä kaikkia mahdollisia kirjaimia peräkkäin, niin sitten otetaan enää tulkkua parin vuoden päästä kukaan, että mikä se nyt sitten
on. Niin siellä on niin XR, XS, sitten XI tietenkin olisi sitten roomalaisittain 11, niin. Mutta sitten taas musta alkaa tuntumaan se jo, että
joku XI plus.
Niin, sitten musta alkaa tuntumaan niin sitten jo taas, että hahmottaako jengi nykypäivänä niin hyvin enää edes jotain roomalaisia numeroita tai tämmöisiä.
Ja sitten joku, miten sitten XR, olisiko se sitten niinku XIR ja ei. Kyllä mä sanoisin, että numero vaan ja sitten siihen perään joku kirjain tai joku sen mukaan, mikä on kyseessä. Niin
kyllä. Kyllä, joo.
Sukupolvesta pysyy siellä niitä OLED-näytöllisiä malleja. Tosiaan on 2-3 pitäisi olla.
Joo, ja kameramoduulista odotetaan uskomatonta design-luomusta.
Muotoilullista ilotulitusta.
Joo, katsotaan mikä on homman nimi. Olisiko tämä semmoinen ajankohta, että saataisiin vedettyä vaikka joku pieni live-studio tähän julkaisun yhteyteen. Taidettiin viime vuonnakin vetää vai vedettiin? Joo, vedettiin me.
Tuolla on me taidettu niitä nyt paria vuonna. En mä tiedä, voisi se olla ihan viihdyttävä.
Oliko se, jos en mä nyt oikein muista, olihan siellä viime vuonna oli varmaan YouTube ja toi Twitchi yhteenlaskettu, oli varmaan 1000 katsojaa.
Juu,
oli livenä, joo, et ehkä me pyritään vetämään tämä livenä vähän sitten urheilutapahtumana, tämä on kyllä aina niin, yhtä juhlaa.
Niin, mutta saisiko sitä, muistaakseni oliko viime vuonna jotain palautetta, että jos se olisi saanut sen silleen, että se itse lähetys on siinä taustalla, ettei se tarvitse katsoa tavallaan erikseen. Sitten
meillä oli se viime vuonna se lähetys.
Oliko meillä viime vuonna? Oli. Okei, no sitten se oli toisessa vuonna, kun siitä oli puhetta. Joo, hyvä.
Kyllä.
Jos se näkyy, niin ehkä se on paras, jos sen saisi toteutettua silleen, että siihen vie sitten höpisee vaan päälle.
Näinhän me tehtiin tosiaan. Näinhän me tehtiin viime vuonna. Selvä
Selvä.
juttu, mutta joo, 10. päivä, eli se on nyt sitten itse asiassa jo niinku 2 viikon
Niin,
kuluttua. Niin,
vajaa 2 viikon.
joo, se on itse asiassa, mikä päivä se
Puolentoista.
on? Tiistai, joo, eli
Tiistai, noita
heti,
Applen tilaisuudet useimmiten on ollut.
heti tiistaina, joo, no niin, okei, katsotaan, viritelläänkö tänne studio sitten siihen. Sitten oli vielä pari uutista julkaistu tässä tänä iltapäivällä, käydään nekin nyt läpi vielä, eli Xiaomilta on tullut Redmi Note 8, rehellisesti
Joo, ja
sanottuna,
Redmi Note 8 Pro.
Rehellisesti sanottuna ei ole mitään hajua, mihin tuossa Redmi-brändin alla nämä nyt niinku sijoittuu. Eli onko tämä joku niiden uusi
Sinne ne
huippumalli?
sijoittuu. No siis, noi menee tuohon 200 euron molemmin puoli.
Ei ole siis
Siis siellä on
huippumalli.
kaksi mallia. No noin Redmiithän nyt
Jaa,
yleisesti
niin,
on
no
siis
joo.
noita vähän niin kuin edullisempia malleja kaikki.
Okei, mutta
Pääosin.
mites nämä sijoittuu sen Eurooppaan tulevan Xiaomi Mi 9T:n
No siis
suhteen?
nehän on kalliimpia malleja ne
Ne on kalliimpia, okei, että nämä
kaikki.
tulee niiden
Nämä on
alapuolelle
niin kuin
sitten.
edullisemman pään malleja
Joo,
nämä
okei.
Redmi-mallit. Niin, niin kaksi mallia on toi perus 8 ja 8 Pro sieltä nyt tuli. Nämä nyt oli siis toistaiseksi Kiinassa, mutta noin nyt on tällä hetkellä edellisen sukupolven 7 löytyy Suomessa ihan yleisesti myynnissä, niin mä en näe mitään syytä, miksei nämäkin olisi Suomeen tulossa, tai ainakin jompikumpi. Että...
Mutta millä mallinimellä nämä nyt Suomeen sitten tulee?
Eiköhän ne samalla nimellä tuu, kun ne edellisetkin on samalla nimellä kuin muualla.
Okei.
En mä nyt näe ainakaan mitään syytä, että tässä tapauksessa tarvitsisi ruveta nimeä vaihtelemaan. Eihän
Okei,
sitä
okei.
tietty nyt varmasti. No, nyt tuohon hintaluokkaan ihan sille kattavat ominaisuudet ja ei oikein voi hirveästi valittaa miltään osin, että
Joo.
vaikuttaa ihan mielenkiintoisilta. Toihan on toi perusmalli, niin se on pari tuuman kymmenystä pienempi kuin toi Pro näytön osalta ja sitten siinä on Snapdragon 665, mikä on nyt tuohon hintaluokkaan varsin kykenevä piiri. Toihan on tosiaan, hinnat alkaa Kiinassa 126 eurosta. Ei varmaan tuossa Suomessa kyllä ole, sanoisin, että voidaan puhua jostain 200 euron luokasta, mutta joka tapauksessa niin siinäkin hintaluokassa niin ihan suorituskykyinen piiri. Ja sitten 48 megapikselin pääkamera ja siinä on ultralaajis kaverina erikseen. Ja
Joo.
pari muuta sitten vähän tuollaista kyseenalaista markkinointihöpö-höpö-kameraa sitten kyljessä.
Joo.
Sitten toi Pro-malli, niin siinä on, en tiedä oikein, että onko se sitten hyvä vai huono asia. Ainakaan custom-rommien kannalta ei ehkä ihan paras asia, että siinä on toi MediaTekin uusi Helio G90T-järjestelmäpiiri, mikä nyt on tuommoinen keskihintaluokan kautta keskihintaluokan laitteisiin tarkoitettu ihan suht suorituskykyinen. Pitäisi olla, en muista, onko nähnyt siitä mitään tai katsonut mitään suorituskykytestejä, mutta joka tapauksessa niin, toi on sitten taas toi Pro on hinnat alkaa 230 suurin piirtein. Eikö, sori, 176 eurosta alkaa hinnat ja kalleen malli on 230 juoneista suoraan käännettynä.
Noihan ei ole mitään tekemistä.
250-300, ehkä 299 voisi olla Suomen hinta sitten, jos jollain noista malleista, sit, kun se tänne tulee. Tossahan on nyt se erikoisuutena on sitten kanssa toi Samsungin GV1-kamerasensori, mikä julkaistiin tuossa kesällä jossain vaiheessa.
Taisi olla, joo.
Eli se on toi 64 megapikselin sensori, mikä on kooltansa aika semmoinen muhkeen kokoinen, kun se on niin kuin pikselikoko on sama kuin niissä 48 megapikselin sensoreissa, eli sen fyysinen koko on vaan sitten kasvanut pikselimäärä kasvun mukana. Ja sitten semmoinen kanssa ihan mielenkiintoinen asia, niin on, tai mielenkiintoinen, mutta ihan positiivinen, niin on toi akku, mikä on 4500 milliampeeritunnin, että pitäisi nyt olla ihan suht, tai on ihan mukavan kokoinen akkukin saatu
Selvä.
Mukaan.
Jäädään odottelemaan näitä Eurooppaan ja Suomeen mahdollisesti joskus sitten.
Kyllä. Toiskevisin suojattukin on muuten toi Pro, että niitä, sitäkään ei ihan hirveän monesta ton hintaluokan laitteista löydy.
Katsotaan, mitkä tulee olemaan Suomi hinnat. Sitten oli vielä tutkimusyhtiö John Petty Research oli julkaissut vuosineljänneksettäin päivittyvän raportin näytön ohjainten toimituksista, ja mukana on Intel, AMD, Nvidia. Intelhän tätä nyt...
No, on pakko käydä niistä.
Jaha, no niin, Intelhän tätä dominoi, koska siellä noi prosessoreihin integroidut grafiikkapiirit on mukana ja hallitsee tätä katsausta, mutta jos otetaan ensin vuoden takaisiin lukemiin verrattuna, niin näytönohjainten toimitukset on laskenut 10%, tai ylipäätään näytönohjaimarkkinat, ja erillisnäytönohjainten toimitukset 40%. Voisikohan tässä olla vielä jotain tuommoista krypto, tai onkin varmaan mukana vielä tämmöistä kryptoboomin jälkihöyryjä. Eli 40% on laskenut tosiaan Google 2018, oho, aika paljon, 40% vähemmän toimitettu. Sitten tässä oli, AMD ohitti näytönohjaimien toimitusmäärissä. AMD kasvatti osuutensa 22,7%-32%. Nvidian osuus laski. Tässä on nyt varmaan täällä lähteessä löytyy näitä vähän tarkempia lukuja. Mä katson tässä näin, kun tää on tää... Mä katson, mitä tämä Petrus, eikö mä saanut tästä kiinni. AMD ohitti näytönohjaajien toimitusmäärissä Nvidian ensimmäistä kertaa 5 vuoteen. Toimitusmäärissä.
Mut, niin se on tossa nyt laskettu myös prosessoriin integroidut, eikö ole?
Joo, kyllä joo.
Niin, no se ehkä nyt tekee sit siitä
vähän. Noita Ryzen, noi Ryzen, niin.
Tavallaan Nvidian ei ole niitä.
Niin kaikissa näytö, eikä tässä se oli tässä Total Graphics Market Share ja AMD varmaan Ryzen prosessoreiden grafiikkaohjaimet kanssa, niin tossa nyt näkyy se, että...
Se nyt vähän vääristää sitä, että niistä näyttiksistä kuitenkin niin, vaan murto-osa on oikeasti ensinnäkään käytössä ja niitä nyt ei ole.
Joo, ja tässä olikin, että JPR ei julkaissut tarkkoja prosenttilukuja nyt just tästä uutisen.
Niin, onko siellä vielä niin. Konsolitkin voi olla mukana?
En usko, että on ehkä konsolit mukana. En usko kyllä. Ne määrät voisi olla kyllä aika paljon rajuummat sitten, jos toi...
Niin.
Mutta joo, 16% ja 18% tuntumassa on nyt se. Sitten erillisnäytön ohjaimet on nyt sitten se varsinainen se AMD vastaan Nvidia, GeForce vastaan Radeon kilpailu. Ja siellä ollaan nyt tosiaan, sielläkin on AMD nostanut 10% markkinaosuutta, eli se on kyllä aika kova. 32% on nyt tällä hetkellä, 32% on tällä hetkellä se AMD-markkinaosuus, ja Nvidialla sitten taas laskenut 77%-67%, joten... Vuosi sitten osuudet on ollut 36% AMD:lle ja 64% Nvidialle, mutta mä vähän veikkaan, että vuosi sitten tosiaan tuossa on ollut aika hurja toi kryptovaluuttojen aiheuttamat keikahdukset noissa. Ja näistä luvuista, nyt näistä Q2:n luvuista, tosiaan näistä nyt puuttuu käytännössä toi, kun tää on tuohon kesäkuun loppuun, asti, niin tästä puuttuu nyt nämä uudet navit kokonaan ja tästä puuttuu Nvidia superit kokonaan, joten oikeastaan mä sanoisin, että ehkä se mielenkiintoisempi luku tulee olemaan nyt kyllä Q3, missä on nyt sitten tämä navien myynti mukana ja mahdollisesti Nvidia superien myynti mukana. Yes. Mutta joo, semmoisia markkinaosuusuutisia sieltä. Käydään sitten vielä lyhyesti uutiset läpi.
Joo.
Voit poimia sieltä, jos löytyy jotain mielenkiintoisia käsittelyn aiheita.
No, sieltä tuli, en tiedä sinänsä nyt, noin rupeaa nyt olemaan noin näppäinkytkin asiatkin vähän sellaisia, että aika monet valmistajat tuntuu julkaisevan noita omia malleja, mitkä käytännössä on sitten kuitenkin vaan jotain.
Mistä sä puhut nyt?
Tuosta HyperX:n näppiksestä, kun ne julkaisi tuon Akuan näppäinkytkimen. Ja sitä käyttävän uuden näppismallin, tuollaisen aika peruspelkistetyn näppiksen. Mutta niinku tuossakin just se, että noita pystyy nykyään suht helposti, tai vaikuttaa siltä, että pystyy suht helposti brändään noita näppäinkytkimiä joltain kiinalaisvalmistajalta omiin nimiinsä, niin mä en nyt sinänsä, tai tuossa kyseessä Akua kytkimessä ei nyt näyttäisi äkkiseltään ainakaan speksien suhteen olevan mitään hirveän ihmeellistä, että siinä nyt lähinnä on kestoikää
niin,
miljoonaa painallusta, mutta nekin on sitten niiden paikkaansa pitävyys on vähän voi olla hankala käytännössä. Plus, että tuosta ei ollut mitään muita, sitä tarvittiin vaan ilmoittaa, että siinä olisi painallusmatka vähän lyhyempi, mutta siitä ei ole niin ilmoitettu mitään tarkkoja speksejä tai mä en aika löytynyt mistään.
Joo. Eli käytännössä niin, siis näitä, mitä näitä nyt voi olla jotain tunnet, varmaan aika samantasoisia, mitä nämä tunnetut nämä Kiina-kytkimet siis on näitä Outemua tai jotain.
Tai huolta tai jostain niitä tilaa ja vaan ne
brändätään
sitten niiden. Niin.
Vähän sekoittaa ehkä kuluttajan näkökulmasta tai tämmöisen näppäimistöintoilijan näkökulmasta myös sitä hommaa, kun aikaisemmin on ollut ehkä helpompi vertailla sitä, kun moni näppäimistö käyttää nyt sitten jotain tiettyjä kiinalaisia kytkimiä tai jotain tämmöisiä näin, ja nyt sitten jatkossa se onkin alkaa olla jonkin brändikohtaista, niin kun, että ei oikein tiedä, että mitkä siellä on niin kun taustalla, että saattaa olla vaikeutua vaan se näppäimistön valinta kytkin tyyppiin nojaaten, mutta joo, ehkä meilläkin jo tämä saattaa olla tämä tulossa testi jossain vaiheessa, katsotaan otetaanko, mitäs muuta siellä nyt oli sitten. Otetaan tuosta toi Global Foundries on haastanut, eli kyseessä on AMD-prosessoreiden entinen valmistaja ja edelleen taitaa valmistaa AMDlle jotain piirejä. Haastanut TSMC:n piirivalmistajan ja sitten joukon noita TSMC:n asiakkaita oikeuteen patenttirikkomisista. Tässä oli, oliko tässä kuinka monta patenttirikkomusta? Tässä nyt oli 16 vai kuinka monta? Siellä on sitten syytettyjen penkeillä Applea, Broadcomia, Mediatekia, Nvidia, Qualcommia, Xilinxia, eli aika kovan luokan yrityksiä niin syytettyjen penkillä. Sitten oli vielä lopputuotteiden valmistajista tämmöisiä Asus, Google, Lenovo, Motorola, OnePlus, joten aika tämmöiseltä mielenkiintoiselta keissiltä vaikuttaa kyllä. Eli tässä nyt Global Foundries sitten suojelee patenttisalkkuaan ja yleensähän tämmöiset joko sovitaan tai solmitaan sitten joku sopimus keskenään ehkä jostain ristiinpatentoinnista tai jostain, mutta tämmöiselle on nyt päättänyt Global Foundries lähteä. Sinällään ehkä vähän huolestuttava suuntaus, koska Global Foundrieshan lopetti ton oman 7 nanometrin prosessin kehityksen ja tuleeko siitä nyt sitten joku tämmöinen piirivalmistaja patenttitrolli, joka haastaa sitten muita oikeuteen vai mikä on niinku homman nimi, eli siellä on kuitenkin varmaan ihan hyvä salkku tähän piirivalmistukseen liittyen hallussa. Jäädään seurailemaan, miten tilanne kehittyy. Näissähän nyt ei välttämättä semmoisia välittömiä vaikutuksia ole, että nämä saattaa jopa kestää vuosia ja sitten vaan yhtäkkiä jossain käänteessä sovitellaan sitten jotain. Silloin kun on vahva patenttisalkku, niin tietenkin niitä täytyy suojella, jos selkeitä rikkomuksia on. Että ei siinä sinällään mitään väärää ole, mutta sitä patenttisalkkuakin voisit käyttää kyllä tosi pahasti toi noin väärinkin. Jes. Mitäs löytyykö muuta?
Toi oli ihan mielenkiintoinen, tai aina nyt mun mielestä ainakin ihan mielenkiintoisia noin uusimpien huippumallien purkujutut, kun näkee vähän, että miten ne on tehty ja mitä löytyy sisältä, niin se toi Note 10 Plusasta tuli iFixitiltä, tuli toi purkuvideo ja kuvat, että mitä sieltä sisältä löytyy, niin aika vielä korjattavuusarvosana heikkeni vähän edeltäjän mallista, että aika hankala monilta osin korjata, ja mutta lähinnä nyt ihan tämmöisiä rakenteellisia toteutusjuttuja oli ihan mielenkiintoisia siellä muutama, että siellä on esimerkiksi no toi Flying Anterokin tuossa yhdessä viestissään toteaa ihan tai se on samaan ihan hyvän mielenkiintoisen asian, että näyttäisi siltä, että 5G-mallissa on ihan samat sisuskalut kuin tuossa perus 10 plussassa, että sieltä on jätetty ainoastaan vaan se modeemipiiri ja jotain siihen liittyvää pienempää hilpettä sitten pois, mutta piirilevy näyttäisi niin kuin aika samalta.
Joo.
Ja sitten no tietysti ne turhat antennit jätetty pois, mitä ei 5G-mallissa sitten tarvita. Ehkä semmoinen mielenkiintoinen huomio, kun esimerkiksi Huaweilla nyt ekassa 5G-puhelimissa, niin se on ihan erilainen sisältä, ja OnePlusilla ihan sama juttu, se 5G-malli. Että tuolla nyt todennäköisesti saa ainakin valmistuskustannuksia tulee suunnittelun kautta pienennettyä, mutta sitten ihan mielenkiintoinen kanssa, että siellä kaiutin on sijoitettu niin kuin näytön alle, kun tuossa puhelimessa on tosi pieni toi kaiutin niin kuin rako, sitä hädin tuskin edes näkee tuossa näyttölassa lääreunassa, että se on tuollainen niin kuin yli hiuksen paksunen se rako.
Joo.
Se on niin kuin tuolla ihan näytön alla se kaiutin elementti, se on aika isokin, ja sitten se johdetaan semmoista niin kuin tosi kapeata kuilua pitkin tavallaan tuonne puhelimen yläosaan. Ei mun mielestä ainakaan mitään valittamista äänenlaadussa, mitä nyt tuolla 10 plussalla on, niin joitain puheluja on soitellut. Ei nyt ainakaan huomaa, että se olisi mitenkään kikkaillen toteutettu. Sitten on kanssa Samsung noudattanut tai käyttänyt piirilevyjen pinoomista, mitä nyt on näkynyt jossain, oliko Zenfone 6 ainakin asuuksella. Mutta on saatu pienempään tilaan vielä, niin kuin mahtuu toi rauta, niin sitä on harrastettu. Ja sitten tuostahan tuli nyt sitten tuolta Cherry Rig Everything YouTube-kanavalta, niin tuli kans oma purkuvideo, ja siinä se vähän analysoi noita sisuskaluja ton puhelimeen ja totesi, että vaikka Samsung poisti sen 3,5 mm kuulokeliitännän, mitä ne on nyt aikaisemmin vielä mainostanut, että heiltä löytyy, kun muilta ei enää löydy, niin tämä oli ensimmäinen huippumalli Samsungilla, jossa se jäi pois, ja he sanoivat, että sillä saatiin, mitä sillä nyt tuli, vähän isompi akku ja
joo.
Ja vähän tehokkaampi värinämoottori tai jotain, niin mitä se nyt tuossa noita kuvia katsoo ja niin vähän analysoi tuossa videollakin, niin kyllä se sinne olisi mahtunut edelleen, kun olisi vähän järjestellyt komponentteja, kun sitten just toi pääpiirilevy esimerkiksi on niin kuin vaan osalta alueelta kahdessa kerroksessa, niin jos senkin olisi lätkinyt vaikka koko alueelta kahteen kerrokseen, niin sillä olisi tullut jo yhden kuulokeen liittymän verran, että kyllä se niin kuin.
Tiedätkö, mikä mun ratkaisu olisi, jos mä olisin Samsungilla puhelininsinöörinä ja suunnittelemassa, niin mä toteuttaisin sen 3,5 mm kuulokeliittimen tuohon kynään. Että se kynä olisikin itsessään, se pää olisi niin kuin liitin, että kun se kynä on siellä paikallaan, niin sitten siihen saisi pistettyä sen kuulokeliittimen.
Niin, periaatteessa joo, tai siis ihan hauska ainakin ideatasolla. Tämä kynähän nyt tosiaan on vaan melkein pienempi kuin kuulokeliittimen.
Niin, joo, alkaa olemaan, joo, mutta.
Ja sitten haasteita, mutta ideana on nyt ehkä ihan hauska, koska siinä tosiaan toi kynähän vie niin kuin suhteessa tosi paljon tilaa tuolta puhelimen sisältä, että siihen on tarvittu, no joo, toiseen suuntaan nyt ehkä just kuuloken mahtuskin, tai toi liitin mahtuskin tuonne kynän sisään toiseen leveyssuunnassa mahtuisi ehkä just.
Joo. Tossa alkaa
teoriassa.
No joo, mutta siis mä suunnittelisin sen kynään semmoiseksi, että se olisi tosi. Ja sitten mä tekin siitä kynästä vielä semmoisen, että sit jos se kynä on käytössä, niin sit se olisi Bluetoothilla kuitenkin ne kuulokkeet yhteydessä siihen puhelimeen sen kynän kautta. Tämä olisi mun ratkaisu tähän ongelmaan Noutin
ihan,
tapauksessa.
Ihan innovatiivinen idea ainakin, jos ei muuta.
Kiitos. Että ehkä jos ei musta nyt kuulu sitten ensi viikolla, niin
joo,
Samsung jo värvännyt mut suunnittelemaan Note 11 sen 3,5 mm kuuloke.
Ehkä täytyy tyytyä sitten siihen menetykseen, jos näin.
Ehkä jos vaihtoehdot on nämä, niin jeps, juuri näin.
Sitten ootas nyt, mitä siellä vielä muuta.
Selvä.
No toi nyt on ehkä ihan, mikä tänään on laittanut tosta Applen huoltopolitiikka-asiasta. Sitä on aika paljon kritisoitu ja meilläkin on ollut uutisia eri asioihin liittyen, että kun Apple rajoittaa noiden laitteidensa korjaamista ja vähän niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän, ja siitä on ainakin Jenkkilässä varsinkin aika paljon ollut puhettakin tästä niin kuin kuluttajien oikeudesta korjata omia laitteitaan. Niin nyt on vähän niin kuin toisen suuntainen uutinen nyt sitä ainakin vaihteeksi Applen suunnalta, että sieltä on nyt tommonen IRP-ohjelma lanseerattu, joka mahdollistaa tällaisten yksittäisten itsenäisten huoltoliikkeiden korjaamaan takuun ulkopuolisia Applen, mä en tiedä varmaan oliko toi puhelimia vai yleisesti kaikkia laitteita, mutta joka tapauksessa, että Apple tarjoaa, kunhan ne vaan hakee mukaan siihen ohjelmaan ja hyväksytään, niin tarjoaa niille niin kuin työkalut ja oppaat ja varaosat ja koulutukset sitten niiden puhelimien korjaamiseen ihan alkuperäisillä osilla, vaikka kyse ei olisikaan niin kuin sinänsä virallisesta Apple-huollosta. Eli jos toi nyt menee hyvin, niin se nyt ainakin tietyt peruskorjaukset mahdollistaa tavallaan pienemmilläkin huoltokorjaamoilla niin korjata ja todennäköisesti vähän alentaa sitten.
Joo.
Tai toivottavasti sitten hintoja. Toi nyt alkuun on Jenkkilässä, mutta siinä on kyllä niin kuin aikomus, että se laajenee toi ohjelma sitten muuallekin maailmaan. Kyllä, vähän koska jotain positiivisempaakin Applen korjausta.
Joo, ja Euroopassa varsinkin toi EU kannustaa kuitenkin mahdollisimman vapaaseen kilpailuun, eli kaikki tämmöiset rajoitukset ja rajoittavat toimenpiteet oman liiketoiminnan niin kuin edesauttamiseksi niin kilpailijoita poissulkien, niin ei ole kauhean hyväksi todettu.
Joo, se rajoitus tuossa nyt vielä tiivistettynä on, että se on vaan pelkästään sellaiset puhelimet, missä ei ole enää takuuta voimassa, ja sitten toisekseen, niin mä itse asiassa tiedän, miten ne sen mahtaa sitten rajata käytännössä, mutta toi sit se, että se ei koske ihan niin kuin kaikkia korjauksia, että se on tämmöisiä yleisimpiä, mitä nyt hajoaa näytöt ja jotain akkuja ja onko jotain kuuloke- ja latausliittimiä ja tällaisia, niin
yes.
Koskee.
Hei, sitten oli tämmöinen pieni mielenkiintoinen informaatio. Counterpoint-tutkimusyhtiö, markkinatutkimusyhtiö oli tehnyt raportin, jonka mukaan HMD Globalin Nokia-älypuhelimet ovat saaneet parhaiten Android Pie-päivityksiä top 10 valmistajista. Kakkosena Samsung ja kolmosena Xiaomi.
Kyllä.
Eli.
Aika lähellä sataa toi Nokia. Juu.
Kyllä, sanotaan, ei yllätä tietenkin, että yritys on tehnyt sen, mitä on luvannut, ja yritys, joka kohtuu vanilla Androidia kuitenkin tarjoaa, niin olisihan se nyt surullista, jos ei ne olisi ykkösenä, mutta ehkä nyt siinä mielessä noiden puhelimien hankinnassa ja tälläin, mitä nyt varmaan mekin kuitenkin ehkä joissain määrin niin artikkeleissa otetaan, puhelinartikkeleissa, en nyt muista, otatteko esille tätä ohjelmistopuolta ja mahdollista päivittyvyyttä, niin siinä kyllä noi HMD Globalin Nokia-mallit on aika hyvässä asemassa, jos niin kuin sitä meinaa käyttää. Ja niin kuin nykyään on vissiin vähän niin kuin kyselyt ja tämmöinen yleinen ajatusmalli, että nykyään ei puhelinta osteta sillä mentaliteetillä, että mä vaihdan tämän puolen vuoden päästä tai mä vaihdan tämän vuoden päästä, vaan ihmiset odottaa, että se puhelin on käyttökelpoinen 2, 3, 4, 5 vuotta.
Että niin sitä tässä nyt on puhuttu koko ajan, että taisi tässä viimeiset pari vuotta tyyliin, että useampi valmistaja puhunut ihan samaa, jossain tuolla lehdistötilaisuuksissa ja muita, niin jossain yhteydessä sivumennen mainittu, että noin puhelimien keskimääräiset käyttäjät on nyt tässä ollut kasvussa koko ajan, että ihmiset haluaa pitää niin kuin sitä samaa laitetta pidempään. Kyllä. Ja no, ainakin varmaan meidän katsojien ja foorumien sivustolukijoiden näkökannalta niin toi Counterpointin ilmoittama 30 kuukautta, niin se rupeaa olla aika pitkä, ja sunkaan käytössä ei puhelintu koskaan elämään niin pitkään.
Tarkoitatko sä sitä, että mä haluan vaihtaa puhelimen ennen 30 kuukautta?
Ei, vaan hajotat ne.
Mä hajotan puhelimen.
Kuukautta.
Jaha, no niin, selvä.
Haluatko kertoa, miten valokuvien ottaminen rupeaa nykypäivänä onnistumaan sun hienolla P30 Prolla?
Haastavasti ottaa kuvia, kun puhelin tosiaan tippui lattu asfaltille, niin tästä meni tää kameran tää linssi tai tää suojalasi halkes, niin Nyt on se tilanne, että kuvien ottaminen on haastavaa, mutta ei mutta siitä sen enempää.
Onneksi meillä on ehkä sellainen vapauttava mahdollisuus tässä. Me ollaan lähdössä IPAan ensi viikolla, niin siellä on ollut Huaweilla yleisesti niin sellainen puhelimien korjauspiste, missä saa huollattaa niitä ilmaiseksi. Mm. Täytyy toivoa, että ne vaihtaa sulle siihen uuden takakuoreen. Ja,
niin, mulla on kaksi puhelinta tässä jo Kurrin perheenjäseniltä sinne lähdössä huolettavaksi.
Jaha. Eli sä teet sen saman tempun kuin siinä Samsungin huoltovideossa. Mm,
joo,
meillä
kyllä.
YouTubessa, että sä kaadat sen pienen laatikollisen.
Joka valmistajille omat pienet accidentit. Se on silti hyvä, että joku testaa näitä puhelimia sillain käytännön tasolla kunnollakin, eikä pyörittele silkkihansikkain jossain laboratorio-olosuhteissa, koska siihen käyttöönhän näitä ei ole suunniteltu.
Se on ehkä paras antaa sun nyt niin kuin elää tällaisessa illuusiossa, yes. Että tämä on hyvä asia.
Joo, sitten oli ihan tämmöinen vesijäähdyttelijöille mielenkiintoinen uutinen.
Mä tiesin, että sä tartut siihen. Kiitos. Mä menisin kysyä jo tästä. Menisin kysyä, että tekeekö mieli nyt päivittää se sun halpa kiinalainen. Paljon sä maksoit sitä, onko se Barrovi vai mikä se sun nykyinen?
Tämä on tämä Byxki.
Joo, paljon sä siitä maksoit joku satkun.
Olisiko tämä ollut joku satasen pintaa?
Eli toi maksaa tuplat, toi EKVB.
Joo.
Onko toi nyt sitten, näyttääkö se nyt yhtään sen kummemmalta äkkiseltä? No. Siksi se on ihan samanlainen akryylilevy, missä on reikiä ja vähän kanavia.
Akryylilevy, mä en tiedä, tässä on RGB-valaistus löytyy. Katsotaan tätä, että eipä, tää on aika lailla samanlainen. Tässä on kahdelle jäähdyttimelle ehkä paikat vai? Joo, ja sitten on täyttöportti ja aika samanlainen, joo.
Tuossa kotelossa olisi paljon hienompi, kun sen saisi tuohon etupaneeliin jotenkin kiinni, kun sehän on läpinäkyvä, niin sehän olisi hieno, kun siitä
niin mun mielestä
ollaan aikaisemminkin puhettu.
Niin Barrovilta vai keneltä? Kyllähän niitä on semmoisiakin versioita. Mm. Barrovilla on ainakin vissi ja sitten oli tuolle, en muista kenellä oli.
Eikö aika moni kuitenkin asentaa jäähdyttimen tuossa kotelossa tuohon poikittaissuuntaiseen paikkaan? Niin
No kun siinä sille on paikka. Niinko.
Mut siihen ei kyllä tietysti varmaan tuommoinen distropleitti enää mahdu tuohon etupaneeliin, jos siinä on jäähdytin tuossa kyljessä.
No sitten ei välttämättä, joo. Ei välttämättä. Tai no riippuu, jos siinä on 240, jos siinä on, niin se voisi siihen mennä. Mut. Kyllä tämä nyt täytyy sanoa, että. Tämähän oli saatavilla toi noin niin aikaisemmin Amerikassa toi, tai Yhdysvalloissa oli saatavilla, mutta ne myi siellä koteloa ja tätä distropleittiä. Nyt ne on tuonut tämän pelkän distropleitin.
Joo, ja sehän oli Computexissa oli kans esillä toi.
Joo, ja DDC-pumppu, sama pumppu kuin tässä Byxkin varmaan tämä versio on joku, sitten 120 ollut tai joku tämmöinen, ja pelittänyt kyllä ihan hyvin, että kustannustehokas ratkaisu. Mutta joo, tämmönen saatavilla. Tästä oliko tämä vissiin sillä, että tämä sopii siihen UTXL-versioonkin. Kyllä. Mutta hei, mennään tässä näin vielä tonne. Mun täytyy tässä ihan jotain oikeitakin töitä vielä tehdä.
Ai joo.
Niin mennään artikkeleiden pariin. Eli siellä oli Uotilan katsaus Samsungin Galaxy A80 älypuhelimeen. Ja tässä nyt ehkä se mielenkiintoisin ominaisuus oli, jota käsiteltiin aika syvällisesti jo silloin julkaisun yhteydessä, ettei nyt tarvitse ehkä siihen niin mennä, niin on tämä nouseva kamera moduuli, joka kääntyy sitten toi kameramekanismin toiminta täältä YouTube-kuvaan, eli nousee tuolta toi takapuoli ja kääntyy toi kameramoduuli siihen eteen. Uotila oli tehnyt erinomaista työtä tämän artikkelin parissa. Kokeiltu artikkeliksi täytyy kyllä nyt sanoa tällä aika kattava pläjäys Uotila. Missä kohtaa on menty?
Vähän keulivammaa ja siitä Juhalle sanoinkin, että ei olisi nyt ehkä.
Niin, meillä on vähän paha
hyvä tehdä. Se on vähän meillä tuntuu olevan. Sinänsä sopii hyvin porukkaan.
Joo,
porukkaan,
kyllä.
Että ei ole ainut, jolloin vähän samaa ongelmaa välillä, että ei ehkä...
Ainoa kritiikki, että on tehty liian kattava artikkeli, niin kuin, että joo...
Taisi olla silloinkin, kun mä olin aikanaan sulla työläisenä, niin taisi olla melkein joka jutusta tuli samat kommentit, tai näitä ensimmäinen kommentti, että onko se lähtenyt taas vähän mopoa keulimaan.
Kyllä, näissä hommissa on silti hyvä, että mopo välillä keulii, mutta
välillä se taas niin kuin ei sit välttämättä niin kokonaisuuden kannalta. Niin.
Joo. Mennään
aikaa tota kuitenkin rajallisesti.
Joo, kyllä siellä chatissa kommenteissa ihan hyvä. Kiitoksia. Toi chatissa hyvää pyritään tekemään, mutta priimaa tulee. Siitä on ihan hyvä pitää kiinni, että jos joskus ei sitten tule priimaa, niin tulee edes sitten hyvää. Joo, mitäs täällä oli hyvää ja huonoa? Suurikokoinen, hyvälaatuinen Super AMOLED-näyttö, hyvät muisti- ja tallennustilat, pääkameran kuvanlaatu vähän varauksin, superlaajakuvakamera tarjoaa monipuolisemman kuvauskokemuksen, etukameran tietenkin kuvanlaatu, koska se kääntyy ympäri ja pikaa laturi. Hinta on arvatenkin tätä perus Samsungia, eli tämä julkaistu.
Siinä on nyt semmoinen juttu, että ainakin se nyt tavallaan, varsinkin kun suositushinnasta puhutaan, niin se ei muuta asiaa, mutta toihan on nyt hinta roikahtanut tässä jo, niin kuin, milloin sitä tuli heinäkuun alussa myynti, se on nyt ollut 1,5 kuukautta ehkä suunnilleen kaupoissa.
Joo.
Niin tota, siinä nyt oli 499 tarjous.
Niin on ollut, verkkokauppakomis ollut joku erä 499.
Nyt sen hinta on sit jossain muuallakin, se oli tipahtanut mun mielestä 599, että
579 on Elisalla tällä hetkellä.
Joo, eli onko siitä nyt...
Ja Gigantissakin on näköjään. Gigantissa ja Elisalla 579.
Eli suositushinta on 679 ollut. Mm. Tuossa nyt vähän haiskahtaa samaa juttu kuin viime vuonna sen
A9 kanssa.
Että se lähti niin kuin roikahtaa tosi rumaasti.
Joo.
Se on vähän nyt noiden A-sarjan kalleimpien maailmassa tuntuu olevan, että ne ei kuitenkaan suoranaisesti ole flagshippejä, ne on aika kovasti hinnoiteltu, että ne hinnat ei sitten niin kuin käytännössä näyttäisi nyt oikein pysyvän kovinkaan kauan, että en ehkä, niin kuin, jos voi nyt niin muotoilla, niin ehkä suosittelisi, vaikka olisi kiinnostavaa tuommoinen niin ihan niin kuin ensimmäisessä aallossa ostamaan, että vähän nyt näyttää siltä, että kun odottelee sen 3-4 kuukautta, niin siitä saa niin kuin
puoleen hintaan.
Tai neljänneksen vähintään heti pois hinnasta.
Kyllä.
Sanotaan, että toi 499 rupeaa olemaan, niin kuin, mikä se oli nyt tarjouksessa, niin rupeaa olemaan jo ihan niin kuin eri juttu sitten kuin toi 679 tosta puhelimesta.
Niin, koska fakta alkaa olla kuitenkin nyt se, että siis mitä joku S10 nykyään maksaa esimerkiksi. Niin kuin, näitäkin alkaa saamaan...
Jotain 700 on se mun mielestä. Mutta tietty sitten niin voi kannattaa myös ehkä S9 verrata tavallaan.
Niin 695 on ollut halvimmillaan toi S10, ja S9 on kuitenkin kohtuu toi noin vielä hyvänlaatuinen puhelin, niin se on niinku 450 on ollut, 379.
Niin, tai varsinkin S9 plussa, niin olisi varmaan tolle sellainen ihan potentiaali vaihtoehto.
Tämä alkaa olla, nämä muuten niin
Kun nuo hinnat tuossa nyt mahdollisesti vähän laskee alemmalle tasolle, niin on toi nyt siinä alle 500 euro hintaluokassa riippuu, mitä asioita nyt niin kuin painottaa, mutta jos haluaa ensisijaisesti vaikka ison näytön ja vaikkapa just käyttää paljon etukameraa, niin onhan toi nyt niin kuin niillä parametreillä niin ihan houkutteleva ja varteen otettava vaihtoehto sit siinä hintaluokassa, mutta on kyllä niin kuin tosi hankala oikein millään muotoa silti suositella, jos ei nyt välttämättä just halua puhelinta jostain syystä X, niin...
No jos haluaa paljon selfie-kuvia tai tämmöisiä ottaa, niin siihenhän tämä on kyllä, tarjoaa kyllä varmaan poikkeuksellisen hyvä. Samoin niin se Asuksen Zenfone.
Sen ottaisin ennemmin siitä hintaluokasta sitten, mutta...
Joo.
Mutta iso näyttö on toki yksi semmoinen, että sehän tuossa nyt on ihan suuri...
Kamera on suorituskyky hämärällä vähän kerännyt miinuksia ja...
No toi on kyllä jännä, kun noita on IMX, eikö tossa nyt ollut, on tossa se Sonyin sensori, niin se on kyllä jännä, että sitä samaa sensoria käytetään tosi monessa kamerassa, niin niissä on aika isojakin heittoja, tuntuu, että siinä on niinku softa puolen toteutuksella on aika paljon merkitystä, että kuin hyvin sitä sensorista saa irti sit loppujen lopuksi, että on semmosia keskinkertaisia lopputuloksia ja sitten parhaimmat on niinku tosi hyviä.
Joo.
Mutta ihan mielenkiintoinen puhelin, mutta ehkä niin kuin ainakin itse nyt tiivistelmänä tuosta, niin ehkä vähän niin kuin semmoinen kysymysmerkki, että mikä tuon paikka sitten oikeasti tuossa Samsungin mallistossa
on. Eihän ne tiedä itsekään.
Niin, plus tosiaan tuo hinta, mikä on kova.
Joo, mutta niillä on nyt ollut näköjään tapana, viime sukupolvessa oli A9, nyt se on A80, tämmöinen joku kamerakikkailupuhelin julkaista. Ja joka hinta romahtaa 3 kuukaudessa täysin. Joten ei mitään toi käykää lukemassa, jos kiinnostaa A80-malli. Sitten oli teikäläisen kunnon testissä Honor 20 Pro, ja tässä nyt oli aika kova luuri ilmeisesti alennettuun hintaansa. Eli Suomessahan on 100 euroa, muuta Eurooppaa halvempi hinta, 499.
Joo, kyllä.
Siinä onko täällä joku perustelu, minkä takia se on Suomessa?
No en tiedä, mikä sitten on oikea syy, mutta sitä ne nyt perusteli, että Suomi on ollut Honorilla niinku suhteessa kova markkina-alue, ja että ne sitten halusi saada kilpailukykyisen, mahdollisimman kilpailukykyisen hinnan kautta laitteen markkinoille. Sitten siinä on semmoinen käytännön ero siinä on, että mun käsittääkseni Keski-Euroopassa siihen on tarjottu kaupanpäällisenä alkuun jotain sataisen kuulokesettiä. Toki se nyt ei maksa valmistajalle sataista, mutta nyt ehkä sitä vähän niin kuin tasoittaa, jos joku sellaiset kuulokkeet haluaa, mutta kyllä toi nyt on lähtökohtaisesti kuluttajan kannalta parempi, että saa sen rahana ja sitten
rahana, juu,
kuulokkeet, joo, jos tarvii. Että mutta toi perushonori 20 oli aikaisemmin testissä, ja se oli jo siihen 400 hintaan, sekin on hyvä puhelin. Mutta siinä oli tiettyjä juttuja, mitkä jäi vähän sitten vajaaksi kuitenkin. No. Odotin sitten jo speksien perusteella ennakkoon, että tämä voisi olla niinku aika kovaa pakettia vähän paikata niitä. Ja ei se nyt osa miinuksista nyt on niinku samat edelleen tässäkin, koska aika pitkälti samantyyppinen puhelin on kyseessä, mutta toi kamerapuolen toteutus nyt etenkin niin on aika pykälää parempi ja aika tosi kovaa sitten tuossa hintaluokassa. Ei hintaluokka oikein löydy niin kuin noin monipuolista, kokonaisuudessaan monipuolista kameraa sitten niin kuin valokuvaamistouhuihin.
Joo. Sä oot tässä näin artikkelin alkusanoissa sanonut, että käymme läpi ensisijaisesti eroavaisuuksia Honor 20-malliin nähden, joten pohjalle voi olla hyvä lukea aiempi Honor 20-testiartikkeli. Mä haluaisin klikata tästä nyt itse sinne, mutta en nyt pääse sinne, mutta joo, mennään takaisin. Itse asiassa, mutta kamera joo oli tosiaan semmoinen suurin tässä nyt.
Niin, no se nyt on semmoinen keskeisin ominaisuus tuossa puhelimessa. Et ensinnäkin nyt se, että siinä on markkinoiden valovoimaisin objektiivi tuossa pääkamerassa, siinä on f1.4 aukolla varustettu objektiivi, ja sitten siinä on optinen vakain, mitä siinä edullisemmassa mallissa ei ollut, eli noiden molempien ansiosta pitäisi olla hämäräkuvausominaisuudet niin teknisellä tasolla niin ihan huippua. Ja sitten tosiaan siinä on myös ultralaajakulmakamera, ja sitten on kolminkertainen optinen zoomi tulee tuon telekameran puolesta. Se on niin kuin vastaava aikatoteutus, mikä on tuossa Huaweiin P30-mallissa. Eli kolme kameraa tuolla toteutuksella, niin se on kyllä aika semmoinen monipuolinen kännykkäkameraksi. Niillä pärjää kyllä niin kuin tosi monessa eri tilanteessa.
Joo.
Ja saa niin kuin hienoja kuvia erityyppisesti rajattuna ja näin, että ei oikein niin kuin hirveästi monipuolisempaa valokuvauksia ja monipuolisempaa kameraa kyllä tällä hetkellä löydy edes kalliimmista hintaluokista, että kuvanlaadullisesti nyt tietyissä asioissa niin löytyy parempaa, ja sitten tuossa nyt niin kuin vähän Huawei muissakin kamerapuhelimissa on ollut, niin toi videokuvauspuoli on vähän semmoinen heikko kohta edelleen, mutta muuten niin jos kamerapainotteisesti haluaa etsiä puhelinta tuosta 500 euroa hintaluokasta, kyllä se melkein toi on nyt niin kuin se.
Tuossa äkkiseltään katoin, niin artikkelista myös löytyy kohtalaisen kattavat kameran testikuvat kautta vertailut, eli sieltä vaan
katselemaan. Mikä nyt toi?
Perussetti Mopola kuuhun.
Nyt sieltä pitäisi löytyä alustakin linkki sinne.
Hienoa, upea reaaliaikaista palautteen reagoimista.
Mutta tosiaan niistä miinuksista nyt vielä nopeasti, no jotkut haluaa tietty AMOLED-näytön, että siihen sitten löytyy muita vaihtoehtoja, Xiaomiä tai OnePlusaa tuosta hintaluokasta, jos se on tärkeää. No ei tuossa huono näyttö, mutta se on tämmöinen suht perustason ipsipaneelillinen näyttö. Sitten ei ole kuulokeliitäntää, tämä, jos sellaista kaipaa, ei löydy muistikorttipaikkaa. Tuossa nyt on ihan hyvin, toi neljännes teraa nyt on ihan hyvä määrä tuossa hintaluokassa, ettei taida hirveästi kyllä muista puhelimista löytyä noin paljon tallennustilaa.
Tuohon hintaluokkaan.
Tuohon hintaluokkaan. Sitten kaiutin on aika heikko, se on vaan monokaiutin. Ja no sit softa puolella nyt, se on oikeastaan se, mä olisin voinut tuolle melkein muuten toimituksen valinnan antaa, mutta toi softapuolen juttu on vähän semmoinen, että se on nyt tietysti oma asiansa, että kuka tykkää noista Huawei-konsernin käyttöliittymäkustomoineista ja kuka ei, että fakta on, että se on aika sujuva toiminen ja aika monipuolinen toi Magic UI, mikä nyt on käytännössä ihan samaa kuin emui, mutta mut se, että Honor ei anna tällekään puhelimelle niin kuin muillekaan puhelimilleen mitään päivityslupausta toistaiseksi, eli ei versiopäivitysten eikä noiden tietoturvakorjausten suhteen. Se on nykypäivänä mun mielestä sellainen miinus, että vaikka nyt noi historiaa katsoin, ne on päivitellyt noita nyt sillä ihan suht hyviä samaan tyyliin kuin muutkin valmistajat jotenkin pääosin, niin silti kun siitä ei ole mitään niin kuin politiikkaa niiden suhteen, niin se on mun mielestä huono asia kyllä nykypäivänä.
Joo, selvä. Ja tosiaan tähän nyt ehkä vielä erikseen mainittavana, niin tähän puhelimeen nyt ei koskenut sitten tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, vaan tässä on nyt nämä Googlen sovellukset mukana. Ja
joo, se on saanut sertifioinnin ja sen myötä ne kaikki toiminnot, eikä niitä noista vanhoista malleista tosiaan oteta pois, että se koskee vaan tulevia uusia
malleja. Niin, Honor-puhelimien ja Honorin kohdalla nyt se seuraava mahdollinen puhelinjulkaisu on myös iso kysymysmerkki. Kyseessähän on siis kuitenkin niin Huaweiin organisaatio, mutta Suomessa se on nyt brändätty täysin omakseen. Eli Suomessa Honor ja Huawei pyrkivät edustamaan omia.
Niin on se nykyään joka puolella. Niin. Suomihan oli siinä osa-alueella niin muita markkinoita jäljessä.
Joo.
Yhdistetty silloin aikaisemmin.
Joo, selvä homma.
Mutta mitä sun piti vielä sanoa nyt tuo? Niin, tuostahan liikkui silloin aikaisemmin huhuja, että tai silloin julkaisun jälkeen, että toi ei olisi ehtinyt tämä Pro-malli saamaan niitä sertifiointeja, ja sen, tai sitten sen takia puhuttiin, että sen julkaisu myöhästyy, koska tähän tuli tosiaan kauppoihin vasta tuossa muutama pari viikkoa sitten.
Joo.
Niin, mutta siitä nyt, kyllä mä siitä kysyin tuossa taannoin Huaweiin tai Honorin edustajalta, mutta ei siihen ole kyllä tainnut mitään virallista tietoa siitä, että mikä siinä sitten oli taustalla ja miten he sitten on mahdollisesti saanut ne sertifioinnit sitten kuntoon, että se toimii, mutta näin nyt on tilanne joka tapauksessa, että kaikki Googlen palvelut on tolle mallille ihan normaalisti käytössä ja päivitysasiat sun muut toimii. Se on tulevaisuuden murheita sitten Honorillakin, että miten tämä tehdään tulevien mallien kanssa.
Selvä juttu. Siinä artikkelit tältä viikolta, ja mitäs täällä YouTuben puolella vielä on tuuhioitu sitten. Täällä oli
kaikki YouTube-kanavan seuraajat kannattaa käydä tarkistamassa, ettei ole mennyt jotain uutta video ohi, kun siellä on Kurrin poika ollut sitä mieltä, että on hyvä julkaista saman päivän aikana monta videoa silleen putkeen viikon tauon jälkeen.
Ei ole, kyllä ne on eri päivinä julkaistu. Että toi noin.
On ainakin 24 tunnin sisään.
Sitä julkaisutahtiahan sitten. Se on vähän kuin tavaraa valmistuu, niin mukaan pistää heti eetteriin. Mutta joo, siellä oli tämmöinen katsojatoive, oli paljon setup-mak, tai mikä setup käytössä, vähän tämmöinen vapaamielisempi.
No toi setup-sana aiheuttaa mulle kyllä niin suurta ihottumaa.
No et ole kyllä varmaan ainoa, joka näin ajattelee asioista, mutta tervetuloa YouTubeen vaan sullekin, että tässähän sitä mennään alustan ehdoin.
Vanhana koittaa nyt edelleen jotenkin taistella tätä vastaan, vaikka
kyllä, juurikin näin. Mutta joo, siellä oli tämmöinen setup-esittely, mitä vermeitä tässä nyt on itsellä käytössä. Sä voisit tehdä nyt samanlaisen
Sinne ei ihan hirveän kauan mene siinä mun esittelyssä, yksi kokoonpano. Mutta joo, kai voisi semmoisen kai nyt periaatteessa tehdä.
Lyhyt sielläkin päässä semmoinen. Joo, ja sitten oli toinen video, missä me kasattiin editointi-PC nyt näille YouTube-videoiden toi editointia. Tässä oli 32-ytiminen Threadripperi ja mitäs muuta. Reilu 4 tonnin teho PC-työkäyttöön.
Siinä oli kyllä Niko innostuneen näköinen, varsinkin tuossa videon alkupuolella. Mä en
kyllä,
tiedä, oliko tähän tarkoituksellista trollaamista vai onko sä oikeasti sen noin pahasti pakottanut ton videon tekemään.
Kyllä mä jouduin vähän pakottamaan siinä, kun mä sanoin, että jos tota toi noin, niin jos tota kaverille 4 tonnin työkone kasataan, niin täytyy kyllä video siitä saada aikaiseksi, että se on nyt syy
ja hyvä muuten välikysymys tuli tuolla chatissa, noista ei ole uutisia lainkaan meidän sivuilla. Onko unohtunut?
Joo, ei ole vielä ehditty. Mä tuosta setuppihommasta nyt ehkä välttämättä täytyy katsoa, pistänkökään, kun se nyt oli vähän enemmän tommonen sitten.
No se 15 kiloa jo katselu.
Niin, no joo, mutta se nyt oli enemmän ehkä tuonne YouTube-alustalle suunnattu, mutta joo, tästä nyt tulee. Me oltiin tuo eilinen työpäivä, oltiinkin kokonaan melkein poissa, niin ei ole ehtinytkään tässä näin. Et joo, et käykää YouTubesta katsomassa uudet videot, ei niissä nyt ollut sen ihmeellisempää tällä kertaa. Ensi viikolla onkin sitten IFA-messut. Saksassa, Berliinissä.
Berliinin kaljaa ja mä teen töitä viikkopäivää.
Jahas, no niin, selvä. Sopiihan se nyt näinkin, joo. Mä tuun sinne vähän
Eli mitä, sä tuut keskiviikkona ja lähdet perjantaina, että sulla kyllä on vajaan 3 päivän stintti. Mä menen tosiaan jo tiistaina ja tuun sitten lauantaina. Voin kertoa, että on kyllä niinku se hetki, kun lauantai-iltana pääsee omalle sohvalle ja vetää oikoseen, niin se on odotettu hetki siinä.
Joo. Mä en ole itse asiassa siellä IFA-messuilla tainnut koskaan käydäkään, niin se on mulle ensimmäinen kerta siellä messuilla vierailla. Joten ihan mielenkiintona turistina lähden saksalaiseen kulttuuriin tutustumaan sinne sitten.
Ja se on ihan hyväkin toisaalta, että mulla on ne tavallaan se aikataulu, mitenkä mä oon nyt tottunut jo noilla messuilla vetämään ja tekemään ja teen sen mukaan, niin sä voit sitten haahuilla siellä kameran kanssa vähän silleen vapaammin, niin se on ehkä niin kuin näkyykin sitten siinä, että se on just saa vähän erityyppistä kontenttia.
Joo, kyllä, juurikin.
Oletan nyt ehkä toivon, että nyt jonkun videon saat mahdollisesti sieltä aikaa liittyen asiaan X ja jossain muodossa, niin kyllä. Se on jo ihan hyvää sitten.
Kiitos, että on odotukset asetettu mahdollisimman alas. Mutta joo, eiköhän sieltä joku, jos ei mitään pahat tilanteet tuu siellä vastaan, niin eiköhän siellä videot saada aikaiseksi toi noin. Niin.
Joo, ensi viikko tulee kyllä menee oikeastaan noiden asioiden puitteissa. Mulla on vielä maanantaina sattu olemaan sopivasti, kun tiistaina tosiaan lähden sinne, niin maanantaina on vielä erillinen työreissu Helsingissä, että tuossa
aivan
mietin, että pitäisikö jäädä sinne jo maanantai-iltana, mutta en mä kyllä ei jaksa kyllä sinne jo pakata kaikkia kamoja, että kyllä mä varmaan tuun vielä maanantaina takaisin Tampereelle ja sitten tiistaina uudestaan lentokentälle.
Jes, mutta jos niin,
miten sä artikkelipuolella? Sulla oli
Ryzen 5 artikkeli on tässä näin niin kuin näillä näppäimillä valmis. Ja sitten tuli tämmöset tuli toimistolle Gigabyteltä Radeon 5700 XT ja sitten tuli MSI:ltä tämmönen 5700 XT Evoke. Nää on testissä varmaan sitten ensi viikolla, tai ei ole ehkä ensi viikolla, kun on toi IFA-viikko, mutta tässä tulevilla viikoilla. Ja sitten oli vähän jotain video taas pukkaa tuonne YouTuben puolelle, että kyllä tässä kiireellisenä pystyy itsensä pitämään. Että
tuolta chatissa pyydettiin vilaa, onko sun ne kortit siinä jotenkin purettuna, onko ne kaikki vielä
paketissa? Ei nää kyllä ole tässä, nämä on kaikki paketissa nyt vielä toistaiseksi tässä näin. Mutta joo, artikkelipuolella nyt meikältä seuraavaksi toi Ryzen 5 artikkeli, ja siihenhän nyt mä oon tehnyt vähän ekstra hommaa, että mä oon ajanut myös noilla 3900X ja 3700X testit uusiksi sillain, että ne on nyt ajantasalla tuolta parin kuukauden takaisesta launchista, eli piirisarjaa juuri BIOSit on päivitetty ajantasalle, ja sitten oli vielä laitettu Core i9-9900K siihen tehorajoittamattomat tulokset, ja näin, että siinä on nyt vähän tehty tämmöistä ehkä tutkivaa taustatyötä myös ihan tuohon omaan tietotaitoon, että on perillä, niin mikä se tämän hetken tilanne on prosessori, rintamalla tuolta budjettipuolelta ihan tuonne terävimpään kärkeen asti. Et sen sijaan, että ne prossut vaan nyt tuosta olisi äkkiseltään ajanut läpi, niin niitä on pakko vertailla edelliseen sukupolveen ja Intelin vastaaviin ja just noin hintasuorituskykysuhteet kattoo läpi. Ja siinä alkaa olemaan nyt kymmenisen prosessoria siinä artikkelissa kasassa, niin se nyt vaan on ottanut sitten oman aikansa, koska niin kuin tuossa on tullut selväksi, että näiden artikkeleiden nämä julkaisuaikatauluthan on niin kuin aivan käsittämättömät. Viime vuonna vielä ja 2 vuotta sitten Ryzeneitakin, kun julkaistiin, niin AMDhan julkaisin ne sillä lailla kuukauden sykleissä, että eka tuli 8 ytimiset ja kuukautta myöhemmin tuli 6 ytimiset ja näin. Just sen takia, että testaajat pystyisivät vähän niin kuin rauhassa niitä testaamaan, kirjoittamaan artikkelinsa, hengähtämään ja testaamaan sitten seuraavaa, mutta nythän ne julkaisi kaikki 7.7. Sieltä tuli Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5 ja nämä 5700XT, niin siinä piti painaa sitten kuitenkin ihan älytöntä työsettiä siihen, niin nyt ei ole sitten sen julkaisun jälkeen enää painettu sillä ihan älytöntä settiä, niin ne tulee vähän viiveellä julki nyt nämä artikkelit. Mutta joo, semmoisia artikkelijuttuja täältä luvassa ja siellä suunnalla.
Mulla on tämä Note 10 Plus nyt tuossa parhaillaan. Testissä se näyttää nyt vähän huonolta, kun no se nyt ei ollut mullakaan vasta kuin viikon, vaan mitä se on, viikonpäivät. Niin tuossa nyt tuo IFA välissä, niin ei se nyt oikein on valmistu tuossa ensi viikon aikana millään, kun siellä saa juosta messuilla sitten ihan muiden asioiden. Mä nyt koitan, jos matkalla nyt ainakin lentokoneessakin ehtii sitä ja sitten kirjoittelee ja koittaa tehdä tuossa ehkä viikonlopun aikana jotain asioita vähän valmiiksi, että saa sitä etenee, että sen saisi sitä ainakin ihti IFAn jälkeisellä viikolla, niin saisi sitten tuosta kirjoitellut artikkelit julki. Sitä on jotkut kärsimättömät jo tyyliin heti ekasta päivästä lähtien, niin kysely jo perään, että milloin tulee artikkeli. Mutta silloin, kun toi niin tämmöinen huippumalli kuin tämäkin, niin tehdään tuon pitkän kaavan kautta mahdollisimman kattavasti, niin se ottaa sen pari viikkoa sitä käyttöön, ihan että saa noin akkuasiat sun muut kaikki mahdollisimman kattavasti ja kameran toiminnat eri tilanteissa niin käytön kautta testattua, ettei se jotkut sivustot niitä nopeammin julkaisee käytännössä pelkkien lyhyiden testailujen perusteella. Ja me ollaan se jo alustasti päätetty, että me ei niin kuin lähdetä mihinkään kilpajuoksuun sen kanssa, että kuka saa ensin, koska se tarkoittaa myös sitä, että se ei sitten kaikilta osin myöskään voi olla niin hyvä se juttu kuin sen. Jos sen mahdollisimman nopeasti ulos painaa lyhyen kokeilun perusteella.
Ainakin toistaiseksi mennään näillä periaatteilla ja ajatuksilla. Niin
joo, kyllä.
Mietitään niitä sitten, että täytyykö jossain vaiheessa hienosäätää, ja oikeastaan koko ajan me sitä hienosäädetäänkin sitä sisällöntuotantoa.
Tarvittaessa.
Sisällöntuotannon tapaa.
Kyllähän mä sitä sen tosiaan sen OnePlus 7 Pro-artikkelin kanssa vähän testasin sitä eri juttuja, ja se nyt, niin kuin jos on hätä tai joku sen tarve erityisesti saada sen, niin sen saa silleen osissa, mutta mä vaan totesin, että siitä tulee tosi paljon, se on tosi, tulee ylimääräistä työtä, kun sitä päivittelee jälkikäteen ja lisäilee, ja sä tavallaan niin kuin oot roikut puolittain siinä jutussa sitten niin kuin myöhemmin, ja se ei mene niin sujuvasti niiden asioiden lisääminen, kun sinne pitää sekaan lisätä moneen paikkaan kaikki asioita.
Niin, siinä on paljon helpompi sitten, kun se selkeä kokonaiskuva kaikista osa-alueista, niin myös sitten, kun sekin on sitten se loppuyhteenveto ja kaikki tämmöinen näin. Mutta jatketaan me harrastamista ja töidenkin tekemistä täällä omilla tahoillamme, ja ensi viikolla todennäköisesti sitten tauko podcastista. Palataan sitten parin viikon
niin
päästä.
Niin joo, kumpikaan ei ole kyllä ensi viikolla podcast-aikoihin. Niin
Mulla on lento varmaan joskus vasta illalla.
Finnairin upealla onboard wifiillä sieltä live-viikkokatsaus lentokoneesta.
Oho, epäilen vahvasti kyllä. Mutta joo, mä oon vasta joskus perjantai-illalla tai yöllä sitten kotona.
Peräänkuuluttaisin sitoutumista nyt tähän konseptiin.
Jaha, no sähän oot staattisesti siellä Berliinissä paikalla, eli jospa sä vedät sieltä sun läppäriltä sen viikkokatsauksen.
Aikataulussa siihen aikaan. Niin
mihin nämä sitoutumiset nyt unohtu tästä tekemisestä?
Se on työntekoon, ei lentokoneessa istumiseen.
Joo, selvä. No niin, okei, eli viikon tauko tulossa todennäköisesti podcastiin. Palataan asiaan parin viikon päästä, ja tosiaan YouTubesta, Spotifysta ja iTunesista löytyy kanssa, joten kiitoksia katselijoille, kuuntelijoille ja hyvää viikon loppua IFAssa ensi viikolla ja sen jälkeen takaisin. Morjes!